Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olavsen.
Hjertelig velkommen til kommunestyret I Vestre Toten kommune, og velkommen til både representanter og lyttere, og de som her fysisk fra Radio Toten. Vi går rett på navneopprop for å høre om vi et vedtaksdyktig kommunestyre, og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der står det Stian Olavsen, og jeg på plass. Så det Tonje Bergemjar, ja. Jon Åslund, ja. Stian Pettersbakken, ja. Rolf Erik Halle, ja. Ann-Marit Sandsengen, ja. Lene Myrvold, ja. Lasse Rian har forfall, og inn kommer Henning Karlsen, ja. Ole Runar Hellebostad, ja. Frode Engen, ja. Toril Løkken, Maj-Britt Syversen Huse, Siv Anita Midtskogen har forfall, og inn kommer Janne Bergum Stenseth. På SVs liste så det Ahmed Harun Ali. På Fremskrittspartiets liste så det Svein Erik Sørensen. Stein Rune Winger, Per-Erik Bergstuen har forfall, og inn kommer Stig Vestli. På Senterpartiets liste så det Åge Midtbø, Ari Nikolai Ødegård, Dorte Ødegård Benkert, Hans Christian Thorstrud, Sissel Saker, Håvard Johansen Lingård har forfall, og inn kommer Bjørn Stensli Iversen. Kjersti Disen Løken har forfall, og inn kommer Live Jonsrud. På Høyres liste så har Elin Synnøve Solberg forfall, og inn kommer Tor Ole Karlsen. Arve Sørbo, Asker Sveen. Ikke ankom I salen enda, men da avventer vi en Asker, og så det Kjetil Sagnes. På Rødts liste så det Tor Sundheim. På Miljøpartiet I Grønnes liste Paul Erlesveen. Og uavhengig Anders Villåsen. Ja. Før vi da går på godkjenning av sakslista, så har vi en permisjonssøknad som fra Lene Myrvold. Hun søker permisjon fra 09.25 til 11.00. Kan kommunestyret godkjenne søknaden? Det kan vi. Da det over på saksliste, godkjenning av innkalling med saksliste, og da var det slik at I formannskapet I går så var det også en enighet om at I tillegg til det som står på lista, at det kommer en kjapp orientering fra assisterende kommunedirektør på kommuneøkonomi, slik at partiet kan ta med deg inn i partiarbeid videre. Vi legger ikke opp til en diskusjon, men vi legger opp til en kjapp orientering, slik at hele kommunestyret orientert om den siste ståa. Men da har Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, tegnet seg. Vær så god.
Ordfører, papiret til dette møtet kom jo lovlig sent. Vi har jo to ukers frist, eller to uker på oss på å forberede oss til møten. Den her kom I uke. Så skjønner jeg det litt utfordring I og med at formannskapssekretæren syk, men... Jeg hadde jo forventet at vi hadde fått en melding på det. Og så det riktig at vi får en orientering til I dag om den økonomiske statusen, og det var noe jeg forlangte, for jeg mener hele kommunestyret har gått til å høre den julegava vi fikk I går. Takk.
Vær så god, Svein-Erik. Da det Kjetil Sagnes Høgre. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret. I slutten av måneden så det jo travelt og mange politiske møter, og det spesielt det på slutten av året når det budsjettprosesser. På mandag så hadde vi OVU-møte, og det var en fantastisk bra møteplan med mange viktige saker og gode diskusjoner. Ingen tendenser til soving eller bruk av telefon. Veldig bra. Men så var det to saker vi ikke rakk. Og det var saken om frivillige, og det var gjennomgang av skole, var det det?
Tilstandsrapport
skole. Og der rakk vi dessverre ikke, og mye på grunn til det var jo at det var gode diskusjoner og viktige diskusjoner, spesielt I forhold til budsjett. Så sender jeg da en forespørsel til kommunedirektør om vi kan utsette de to sakene I dagens kommunestyremøte, For vi har et møte egentlig på plan I OVU på mandag 29. Så får jeg da et svar at på grunn av at det så viktige saker for allmänheten, så må de kjøres i dag. Jeg lurer litt på det, for at det jo viktig at alle saker blir politisk behandlet i utvalget, og det jo viktig også at utvalget på en måte har en funktion i forhold til disse saker. Så jeg skal ikke komme med noen utsettelsesforslag i dag, jeg vil bare si det på, i tanke på fremtiden, at vi prøver å gjøre slik at så viktige saker kommer i utvalget først. Takk.
Takk, Kjetil. Jeg helt enig med deg. Det jo dette her ikke noe vi har gjort ofte tidligere, og jeg lover at det ikke noe vi kommer til å gjøre ofte fremover heller, men det var noe med framdrift i forhold til at det både et budsjettmøte neste runde, og vi ønsker å få en god tid til det også i kommunestyret, og det ville ha vært vanskelig da i kommunestyret i desember. Men jeg helt enig med deg at det respekt for utvalget, og de skal som regel da ha det først før det kommer til kommunestyret. Men ja, så støtter jeg det. Da har jeg ikke sett noen andre hender i været, så da tar vi godkjenning av innkalling og saksliste til votering, og de som støtter det med de kommentarer som har vært i dom forhold til ro, noen som uenige i visse stemmeting, nå så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Da det godkjenning av protokoll fra møten 28. oktober 2021. Det noen som ønsker ordet til den? Så ikke sett, og da godkjenner vi protokoll fra før i møte. Så det neste sak, det møteprotokoll fra 20. oktober i kontrollutvalget i Vestre Toten. Noen som ønsker ordet til den? Så ikke sett, og da godkjenner vi møteprotokoll fra kontrollutvalget. Så det referater fra politiske råd. Der ligger det flere referater som ble tatt opp fra representanten Sørensen i førre møte. Så vi spør om det noen som ønsker ordet til referatet. Og det da Sørensen som ønsker ordet fra Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, ja, dette var veldig bra. Nå får vi litt innsyn i de utvalgene som vi har, og det kommer jo opp noen interessante saker, selv om jeg synes sakslista i dem ofte litt tynn, så kommer det jo opp noe interessant i eldrerådet på åpen post. De etterlyser da status for kjøp av en handicapbil. Det noe som vi som har vært med å bevilge de penger også lurer på, så jeg håper administrasjonen har et svar hvor den saken ligger. Og så det et utsagn om storkjøkkenet der, ifra en representant. Og da hadde det vært, slik jeg forstod det på vår representant der, et ganske enstemmig eldreråd som ikke synes at det her med storkjøkken noe god idé. Vi var jo begge ordfører på grendemøte på Bøybry, og heller ikke der var det noe særlig stemning for dette storkjøkkenet. Så jeg bare begynner å lure på om vi nå går på tvers til folkeviljen med å sette i gang dette storkjøkkenet. Så jeg lurer på om ordføreren sitter med samme inntrykk som meg etter det folkemøtet på Bøbru. Takk.
Om vi går mot folkevilja, skal jeg ikke stå og svare på, men altså det som ble sagt i grendemøtet var vel litt at det var motstand mot storkjøkken, men det var motstand mot plasseringen, var vel det som var debatten. De var vel for så vidt enige til at du skulle bygge storkjøkken, men de mente at det burde ligge mer i sentrum. Det var det som var debatten, så motstand mot storkjøkken i seg selv var vel egentlig til å ta stelle, men jeg enig til at debatten gikk mye på plassering, om det burde stå der det vedtatt eller en annen sted, og der det jo lov å ha diskusjoner på, men jeg drar ikke opp den storkjøkken-diskusjonen i møtet her, og dette her med en handicap transporten, det kan denne at kommunedirektøren forsvant for å finne ut av akkurat nå, for da jeg litt usikker på hva stået er. Så skal ikke jeg sitte her og fylle tida med noen dårlige vitser eller noe sånt, så vi bare avventer til at kommunedirektøren tilbarsatt for om hun har fått noe svar, og nå den ved talerstolen. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg så ikke at Trine hadde kommet, men bøgde meg frem så jeg det. Så vidt jeg skjønner på Trine, så den leveringen like rundt hjørnet. Så det svaret på den bilen, så det ordnet, så det straks så vi har den på plass.
Takk. Takk, Bjørn. Da det Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ordfører, Nei, har du tenkt å bli stortingspresident, så kan du fortelle noen groviser I kommunestyret. Da har du kjørt. Nei, altså diskusjonen gikk jo på et nærkjøkken på Gimle. Så, men den diskusjonen tar vi når den tid kommer. Takk.
Takk. Ja, nei, jeg kan mer enn groviser, skulle jeg ta sist, så jeg skulle hatt litt å spille på. Men det greit. Da har jeg ikke sett flere hender, så da kan vi godkjenne referater fra politiske råd. Det kan vi. Da det neste sak som veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten, og da gir vi ordet til omsorgssjefen Trine Kløverud. Vær så god.
Ja, kommunestyret, ordfører. Vi har jobbet med å revidere og utarbeide nye tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene I kommunen. Og disse kriteriene har blitt presentert, og vi har fått innspill, og det har vært mye spørsmål og kommentarer både fra rådene og vi har hatt oppe I utvalget. Og nå det da sånn at det legges frem her for dere I kommunestyret til endelig beslutning. Så det da Reidun Bergersen som skal presentere kriteriene og det dokumentet som dere har fått tilsendt.
Ja, hei kommunestyret. Det har jo blitt presentert både I rådene og I OVU, to unger I begge plasser, og vi har hatt internt til gjennomgang flere runder for å få tilbakemeldinger I forhold til innholdet I dette. Innholdsfortegnelsen står jo der. Jeg kan si litt om bakgrunnen. Det jo at vi har jo da fått et tildelingskontor, og det har ble da revidert, har ikke blitt revidert siden 2017. Noen endringer gjort underveis, men nå var dagen der at vi trengte nye tildelingskriterier. Lovverket har jo endret seg også underveis siden dette ble da påstartet, eller siden 2010 da. Jeg har delt opp, eller vi har delt opp dokumentet med noen overskrifter. Nye omsorgsformer en av dem, og da har jeg bare lyst til å kommentere litt, fordi at vi legger jo nå mye mer vekt på brukermedvirkning enn før. Ting ble jo mer bestemt på vegne av de andre, uten at det kanskje ble orientert så mye om hva som skjedde, mens det en form som vi ikke vil ha I dag. Så vi veldig opptatt av å ha brukermedvirkning, og at vedkommende som søker skal eie sitt eget liv og være en ressurs for seg selv. Og nye omsorgsformer kommer jo I forhold til at velferdsteknologi, ikke minst. At folk vil greie seg hjemme lengst mulig, og måtte greie seg lengst mulig hjemme. Og at vi da ønsker å se på andre omsorgsformer. Brukermedvirkning igjen da, og åpne prosesser, at disse tildelingskriterier skal være tilgjengelige for alle, og godt kjent, sånn at den vet hva vi ser etter når vi da ute og kartlegger, da, og har samtaler med søkere og pårørende. Og at begrunnelsen godt kjent for hvorfor den får eller ikke får, da. Den skjønnsmessige delen av lovverket, den kommer vi jo ikke utenom. Etter hvert menneske og hver familie må individuelt vurderes I samarbeid med oss, utifra hva som mulig å få til, og hva som mulig å ikke få til. Omsorgsplanen jo nevnt. Behov for tildelingskriterier og koordineringer går vi jo litt mer inn på, fordi at vi har jo en saksveileder som ligger ute på helsedirektoratet sine sider, som jo gir god veiledning den I forhold til hva vi skal tildele, men, og utifra lovverket, men vi trenger mer detaljert. Da. Det da to førende prinsipper som videreført fra den gamle veilederen, og det jo dette med Beon-prinsippet og mestringsprinsippet da, som har vært behoppende litt sånn, sånn kan jeg lure. Som vi viderefører. I tillegg så har vi da fått en helhetlig innsatstrapp, som jo har vært bestemt at vi skal bruke som en tankemodell for å ha et felles forståelse for hva slags inngripen vi har i folks liv. Da. Og at den nederste delen av trappa jo ønsket at vi får flest mulig inn i, da forebygge mer og reparere mindre. Da. Den måten å prate sammen om jo også, om hva som skal løses, det jo noe vi ønsker å fokus på, som det kommer frem her. I stedet for å spørre hva problemet, og hva viktig for deg. Fra å gjøre for til å gjøre sammen med, fra pårørende til familie og nettverk, hva finnes der, fra hjelp til selvhjelp, fra å snakke om til å snakke med. Spesialisthelsetjenesten har jo hatt sine prioriteringsforskrifter lenge, og det har blitt sett på hvordan kommune-Norge også skal prioritere, fordi at vi vil jo få flere som har behov for å gjøre hjelp fremover, da, og hvordan skal vi da fordele ressursene våre. Og da har regjeringen kommet med en stortingsmelding, som det linket til her, og hvor det anbefalinger at kommune-Norge også ser på dette med nytte ressurs- og alvorlighetskriterier da, som hovedprioriteringer. Så der står det litt om nedover her, og så kommer trappa våre. Jeg har veldig stor tro på at den vil hjelpe oss mye i forhold til det, å ha en forståelse for hvor inngripen, som jeg nevnte før her, tiltak da. Saksgangen, den står det litt om. Den det jo en modell på, og da pårørende kommet inn her som en del av det som ble presentert, mer enn det som ble presentert før her da. Sånn at vi blir bevisste på den doms rolle inn i søkerens liv da. Tjenestene da delt inn i tjenester i hjemmet og heldøgns omsorgstjenester. Helsehjelp i hjemmet jo da hjemmesykepleien, demensrådgiver, ressurssykepleier da i kommunen her, og som vi vet så jo hjemmetjenesten i kommunen hardt presset på mye oppgaver, og vi håper at en bevissthet rundt dette vil også hjelpe dem da. Hva tjenesten ikke innbefatter jo viktig å ha med seg, fordi at det har vært sånn at alle uansett får hjelp. Da. Mens at vi nå må se på dette her, hva kan vedkommende gjøre selv, hva kan de få hjelp til på fastlegekontor eller poliklinikker ellers, eller at vi finner andre måter å løse det på internt i kommunen, da. I forhold til at de kommer til Sagatunet for oppgaver, for eksempel. Praktisk bistand med betaling. Mye av dette sto jo fra 2010, så det ikke så veldig mye endringer, men jeg kan nevne det som det, og det jo det at vi oppfordrer da bruk av nettverk, private tjenester og småjobbsentralen når man trenger hjelp til oppgaver vi ikke tildeler. Da. Og at det familiens samlede ressurs nå blir i vektlagt langt større enn gjorde for 20 år siden. Da var det mer sånn at når mor var dårlig, så slapp både menn og unger å gjøre mange av de oppgavene som nå blir pålagt familiens samlede ressurs. Praktisk bistand med opplæring jo mye likt, men det ikke en betalingstjeneste, og det å få hjelp til å bo. Og kan inneholde mange forskjellige varianter av det å bo. Og det en forutsetning at du kan ha mulighet til å lære da. Læringspotensialet med å være der. Brukerstyrt personlig assistent, den jo da veldig satt utifra et rundskriv som følger den rettigheten. Så det meste finner at det rundskrivet, eller alt finner vel at det, men det tatt utdrag av det. Og at bistandsbehovet må være høyere enn 32 timer per uke, eller at det også vurderes mellom 25 og 32, det også sånn som står i den, det rundskrivet. Og hva det ikke omfatter jo den tiden man har på skole eller jobb, og der hvor det trengs en høyere faglig medisinsk kompetanse enn hva assistenter kan tilby, og at pårørende og andre nærstående som yter omsorg ansettes ikke som personlige assistenter, men det står også i den rundskrivet. Matombringning jo da sånn som vi gjør det i kommunen her, og som en tjeneste som alle kan søke på ved funksjonsnedsettelser i alderdom eller ved sykdom. Da. Velferdsteknologi. Der det jo nevnt hva vi har. Det jo mye, det finnes jo veldig mye, men der det jo hele tiden en sånn, hva skal kommunen sørge for, og hva skal den enkelte anbefale seg oppføre selv og sørge for selv. Da. Medisineringsstøtte jo veldig, en veldig, kanskje noe vi kan bruke mye mer enn vi gjort, og som en kan få hjelp til å ta medisiner. Da. Det har blitt brukt veldig mye for somatikk, men vi ønsker også å bruke dine miljøarbeid og psykisk helse mye mer enn det vi gjør i dag. Ja. Omsorgsstønad jo en stønad man kan søke på når det langvarige og tunge pleie- og omsorgsoppgaver for pårørende. Og det en del av pårørende støtte som vi har. Det nye der at den som søker må søke etter et år om forlengelse. Da. Dette også for å få folk til å være mer aktivt inn i, og at vi en dialog med oss. Da. Fordi at jeg tenker det ligger mye på den som yter omsorg, og være sikker på at det riktig, at det skal være som det da. Eller om det andre ting som kan tilføyes, da. Settes inn. Støttekontakt og treningskontakt, der har vi jo stadig økende søknader på, og det jo bra, det jo nede i trappa. Men at det også skal være mer målrettet og et forsøk på å få folk inn i ordinære aktiviteter i for eksempel korps, idrettslag, lag og foreninger, andre lag og foreninger da, og for voksne. Psykisk helse og rustjeneste, der kan det være individuelle samtaler, grupper, kurs og pårørende samarbeid med andre instanser, der det som før. Hverdagsrehabilitering jo en tjeneste vi bruker veldig lite, men som en rehabilitering i hjemmet, da, for å få folk raskt tilbake til å bli selvhjelpende og mestre hverdagen. Det også noe vi kommer til å ha mer fokus på fremover. Avlastning jo en pårørende støtte også. Så må vi ha både for barn og unge og for voksne. Da. Aktivitetstilbud, da har vi da det som for demente eller mennesker med kognitiv svikt på Gimle. Og det som ikke lovpålagt, det jo frivillighetssentralen som har, og det et dagaktivitetstilbud som vi samarbeider rundt, og som blitt veldig vellykket. Så det veldig bra. Korttidsplass jo på helsehuset vårt, da, og herunder også står det avlastning nå. Hvis det blir noen endringer, så vil jo etter nyttår, så vil jo også dette vi endrer på. Da. Langtidsplass ved institusjon eller heldøgns omsorg, det jo både omsorgsboliger og Gimle sykehjem, som for dem som da, hvor alt annet utprøvd da. Og det jo dette med tilpassning av egen bolig, tilrettelagt av hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, praktisk bistand, sosiale støttetiltak, trygghetsskapende tiltak. Vi prøver jo ofte korttidsutredningsopphold, avlastning, opplæring og trening og sånne ting først. Og hvis det behov for definert skjermingsbehov, at det blameringsfare, så jo terskelen mye da det ikke så da det der vi går på ikke at alt skal være prøvd ut først. Men dette igjen skjønn da. Vi har jo fått mye mye tilbakemeldinger og det har vært veldig veldig bra og har forsøkt å tatt inn i den grad det har latt seg gjøre i dokumentet da. Jeg tror ikke jeg har så mye mer å si. En rask gjennomgang har ikke gått veldig detaljert inn. Det Ja. Takk.
Takk skal du ha. Det var en veldig god orientering og innledning til saken. Det noen som ønsker ordet? Det det. Toril Løkken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, takk for god innledning. Det jeg reagerer litt på at pårørende ikke kan ansettes som BPA. For en som trenger BPA vil jo være, det kan være alt fra ektefella di til ungen din. Og kanskje at for den som trenger en BPA så vil det være den absolutt beste løsningen, selv om den som da på en måte ansattes, så vil jo den, jeg får si, den brukeren jo en arbeidsgiver. Så det slo meg bare at det synes jeg var litt synd. Takk.
Takk, takk Toril. Da den Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, deretter Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne.
Ordfører. Ja, takk for en god orientering. Dette i første gang jeg borte i denne saken, så jeg sitter i utvalget. Det var mye fine ord, men så det å komme fra ord til handling. Hvordan flyr vi opp dette i praksis? Har vi noen verktøy for det? Og så reagerer jeg jo litt på dette her med familie, da. Det at vi ikke driver rovdrift på familie og de pårørende. De har et liv, de pårører nå, så jeg håper det at vi ikke ender opp der at det de pårørende som må drive omsorg. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk. Takk, ordfører. Jeg vil også takke for en grei orientering og et bra dokument, men jeg har tre spørsmål. Det første jeg regner med at det foretas brukerundersøkelser hos tjenestemottakerne, og da lurer jeg på hvor ofte det skjer, og om man har oversikt over hva slags svarprosent det og hva inntrykket av som det de tilbakemeldingene gir. Takk.
Takk, Paula. Da har jeg ikke sett flere hender, så da kan du svare altså på noen spørsmål som har vært stilt. Da tar jeg i hvert fall først av Reidun ut, og så Trine deretter. Ja, vær så god.
I forhold til dette med pårørende og BPA, så, og pårørende generelt, da, ja, jeg kan se at det en i mange tilfeller vært bra om det var pårørende som var BPA og ansatt da. Men det nå en bestemmelse som gjort på i sammen med brukerorganisasjoner og de som leverer BPA, alle enige om at det ikke noe optimalt, og det det veldig mange grunner for. Det ikke noe forbud, så det lov igjen å bruke skjønn. Så det hender jo av og til at det blir gjort unntak. Men i det store og det hele så det veldig bra for familier, mener mange, at det blir skilt der. Det å være ansatt i egen familie, for egne familiemedlemmer, det da, og BPA arbeidsleder på like linje som jeg leder, så kan det fort bli mye skjæringspunkt. Og jeg har jo lang erfaring fra psykisk helse, og det har sett mange pårørende som veldig slitne, og som kanskje dette en... Jeg tror vi skal se litt fra den siden også i mange sammenhenger. Ja, brukerundersøkelse, kan du si litt om, Trine?
Ja, vi har jo brukerundersøkelse som kjøres annet hvert år. Da bruker vi Bedre kommune sin undersøkelse. Den sendes jo da ut til de ulike enhetene. Det jo innenfor psykisk helse- og rustjenester, og vi har de innenfor hjemmetjenester, og vi har også omsorgsboliger inn på samme undersøkelsen der, og så har vi de inn mot tilrettelagte tjenester eller miljøarbeidertjenesten. I 2020 så ble det gjennomført undersøkelse. Den ble det veldig lav svarprosent på, og det har jo noe med den pandemien vi var i. Så den ble gjennomført på slutten av året i 2020. Så vi hadde plan om å gjennomføre det på nytt i år, men det har vi ikke røkket med. Så når det planen å ta det så fort som mulig på nyåret i 2022. Og som sagt, svarprosenten var ikke så veldig høy. Jeg husker ikke så tar det i farten, men at det kanskje var en 30-40% eller noe. Det vi gjør med den undersøkelsen er jo at den blir da tatt med i de enkelte enhetene, og hvor en ser på de, hva som er bra og hva som eventuelt kommer inn noe innspill på, sånn at den kan ta tak i og forbedre det som kommer tilbake. For øvrig så har jeg hatt et spørsmål til NTNU om de kunne tenke seg å bistå oss i et prosjekt eller et sammen med studenter og gjøre en brukerundersøkelse i kommunen her. Så det skal vi komme tilbake til, og det var de interessert i å være med på, så vi får se hva det bringer med seg.
Takk skal du ha, Trine. Da det Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, deretter Arild Nikolai Ødegård, og så foreslår jeg at vi tar strek under Tonje sitt innlegg. Vær så god, Tonje.
Takk, ordfører. Jeg skal ikke si noe om innhold, men form og tilgjengelighet. Og det jeg vil si på formen på den vi har fått presentert her, og det som ligger i saksdokumentet vårt, det at jeg liker den veldig godt. Altså, den er skrivet og gjort veldig forståelig for oss med å bruke tabeller og kulepunkt. Altså, du må ikke nærlese alt. Du finner fort ut hen du skal lese litt nøyere. Det liker innmari godt, så skryt av planen. Og så er det det her med tilgjengelighet. For det er jo noe vi ønsker for alt vi driver med, at det skal være lett tilgjengelig. Så jeg lurer på hvilke gode tanker dere har tenkt rundt det, og gjøre den tilgjengelig og godt kjent, da, sånn at den lett å finne når du havner da, i situasjoner som hvor du trenger å finne ut hva du kan og ikke kan søke på, for eksempel. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da skal jeg referere til tallista. Det da en Arild Nikolai Ødegård Senterpartiet, så en Erik Sørensen Fremskrittspartiet, og så det Henning Karlsen Arbeiderpartiet til slutt. Vær så god, Arild.
Takk for det, ordfører. Takk for en god redegjørelse og en god rapport. Jeg legger jo merke til at det blir lagt veldig vekt på pårørende, og hvordan pårørende kommer inn i tiltak. Og det vi opplever ofte når en kommer i en sånn situasjon, at en får noen som får behov for hjelp, så lurer en på hva er det offentlige kan stille opp med. Og at dere kobler på det pårørende i en tidlig fase, naturligvis, og at dette blir forståelig, og at en blir treffsikker på hva en kan forvente av det offentlige tilbudet, det er viktig. Og da lurer jeg på helt praktisk, det var mange fine ord her og mye, og bra dette her, men hvordan i praksis skal dette gjøres for å koble de pårørende med på i tidlig fase, sånn at en vet hva en kan forvente av hjelp, og hvor en er hen i denne prosessen. For det er viktig at pårørende er tidlig involvert, som dere legger vekt på. Men hvordan i praksis skal dette gjøres, for det egentlig er det et fint dokument, men jeg tror få pårørende setter seg til å finne seg dette. En må få en tilgjengeligheten må være enkel, og at en blir koblet opp imot en, en person fort for å få klart hva dette innebærer. Så litt hvordan det praksis kan gjennomføres, det etterlyser jeg ordfører for å få litt tak i. Takk.
Takk. Da det Sørensen, Fremskrittspartiet, og så det Henning Karlsen etter Svein-Erik.
Ordfører, ja, når det gjelder økonomien i hjemmetjenesten og omsorg, så har jo vi veldig gode rapporteringer. Men når det gjelder kvalitet, så synes jeg det skorter mye. Og en brukerundersøkelse, den sier jo veldig mye om kvaliteten. Og der synes jeg vi bør få orientering om mye oftere, eller hvor ung det noe brukerundersøkelse til noen slag. For det viktig for oss som politikere å vete om kvaliteten i tjenestene våre så, ikke bare økonomien. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da siste taler Henning Karlsen, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører og kommunestyret, og ikke minst dere som her fra administrasjonen legger frem at her, så vil jeg begynne med å takke for egentlig en veldig god redegjørelse, men også etter mitt skjønn en veldig forbildelig prosess i utarbeidelsen av dette dokumentet her, for det har vært veldig god politisk involvering, både underveis og helt frem til siste innspurt, og jeg ser at det innspillene som har kommet faktisk har vært lyttet til og ikke bare tatt med, som det ofte blir henvist til. Jeg ikke så veldig bekymret for det med pårørende når jeg ser den planen her og når jeg ser den strategien som det legges opp til, nettopp for at det handler om, sånn jeg ser det da, som fagperson selv da, og om å benytte pårørende som en ressurs og ikke som en tjenesteutfører. Vi må skille mellom det. Vi skal ikke ansette. Vi skal ikke bruke pårørende der hvor vi ellers ville ansatt. Det ikke det som ligger i det begrepet. Det ligger i det begrepet å kanskje få inn pårørende tidlig nok da, og få opp forståelsen for pårørende at kanskje det lurt da, å gå en tur til postkassa hver eneste dag i stedet for å hente posten. For det deg seg selv bidrar til at forfallet ikke blir et faktum, i hvert fall så tidlig. Og sånn sett at det ikke behov av hjelpeapparatet, fordi alle fleste av oss har et ønske om å i størst mulig grad klare oss selv, så lenge vi har muligheten til det, som et eksempel. Så blir det sagt her, blir nevnt her fra Sørensen at det mye ord, men etterlyser handling, men for å faktisk med respekt da, for den største tjenesten som vi har ansvaret for i kommunen, så mener jeg at det rammen er helt nødt til å være klare før den kan begynne å handle, ellers så kan det fort ende opp med tilfeldige provisoriske løsninger uten særlig faglig begrunnelse. Men jeg har hekt meg på det med viktigheten til å ta tilgjengeligheten og få det ut, og jeg mener at det er jo viktig nå å sette i et system sånn at det blir et dokument som blir både kjent og lett tilgjengelig, og kanskje også tilgjengelig etter på å si, dagens generasjons både brukere og pårørende, som er også mer på de digitale løsningene da, enn det man kanskje har vært vant med fra tidligere. Så tusen takk.
Takk, Henning. Da kan Trine og Reidun få lov til å svare opp på det som ble tatt opp på siste delen her. Så går vi til votering i saken.
Ja, jeg kan si litt om tilgjengeligheten. Det har jo kommet innspill på underveis i prosessen, så det er veldig bra. Det som vi ser innenfor omsorgstjenestene, det er at vi trenger å oppdatere hjemmesiden vår bedre, ha en bedre beskrivelse på hver enhet og hvert område. Så det jobbes det med i disse dager. Og så er jo planen da at det kan ligge en link også til tildelingskriteriene, sånn at det er mulig for folk å gå inn der og se hva det er for noe. Og nå er det jo ikke alt beskrivet der heller, men at den kan gå inn der og orientere seg om hva som er muligheter. Kvalitetsarbeidet. Kvalitet jo ikke noe enkelt å måle i og for seg. Og det jo, vi har jo den opplevde kvaliteten som i henhold til det som, som Sørensen tar opp det med hvordan det brukere av tjenestene opplever kvaliteten. Og den viktig å få inn, og det håper jeg at vi skal få til på bedre måte fremover også. Og så det jo med de undersøkelser, men også det som viktig å ha den dialogen med de som bruker tjenestene, sånn at man kan få innspill og ta med det i vurderinger av de tjenestene vi gir. Så det viktig, den enkeltes innspill på det. Og så det den kvaliteten vi kan måle, og da må man jo sette ned noen kriterier på det, noen indikatorer. Og vi har jo i kommunen ikke hatt noen god noen vane for oss å måle kvalitet på samme vis som man kanskje gjør det i spesialisthelsetjenesten. Men det jo utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer, veldig mange for spesialisthelsetjenesten, og så det noen for kommunesektoren, eller for helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Og det noe vi ser på, og noen av dem har vi også med inne i styringsdokumentet, blant annet dette med kompetanse, fagutdanninger innenfor tjenestene våre, som da ett målepunkt. Og så det mange punkter der. Det det med tannhelse for eksempel, at det blir ført opp. Og dette vil du også se i det som ikke kommunebildet, men den andre som heter... Ja, nå sto det helt stille, men det i hvert fall en årlig oversikt over det som baserer seg på KOSTRA. Tall og kommunebarometer, ja. Der speiles noen av de kvalitetsindikatorer også innenfor tjenesten. Men vi har jo også det med vurdering av risikoområder som vi gjør for tjenesten vår årlig. Også et område som vi jobber med for å bli mye bedre på og få mer system på. Hvor vi peker ut områder som har særskilt risiko, hvor det da må gjøres risikovurderinger og tiltak. Og dette handler jo om å forbedre kvaliteten innenfor tjenestene våre. Og så det da under etablering såkalte kvalitetsutvalg, både lokale og et overordnet kvalitetsutvalg. Det vil si at en lokalt, sammen med tillitsvalgte, ledelse og ansatte representanter går gjennom eksempelvis avvik på ulike områder som man trenger å drøfte bedre enn den har gjort tidligere. Og det spesifikke områder så kan det løftes da opp i et overordnet kvalitetsutvalg. Også det med legemiddel gjennomgang vil være en del av et sånt overordnet kvalitetsutvalg. Så vi jobber mye med dette området, har stort fokus på det, og, så det er veldig viktig. Så jeg helt enig i det som blir tatt opp på det. Ja, da var det litt om pårørende, Reidun.
Ja. Pårørende tidlig inn, og hvordan sikrer vi det? Det sånn at når du søker om tjenester i helse- og omsorgstjenester til Øst, da, så det to måter å gjøre det på. Det ene eller tre, hvis en tar en telefon, ofte så begynner jo folk der med det for å få en veiledning. Men det i hvert fall kan gjøres i papirform eller elektronisk. På det skjemaet så må du fylle ut en del informasjon, og blant annet dette med pårørende. Når folk kommer til en kartleggingssamtale, så det sånn at pårørende ikke noe du kan velge bort noen stand egentlig. Du må ha en pårørende. Det sånn lovverket legger noen krav til hva det skal være hvis vedkommende ikke samtykkekompetent, eller av en eller annen grunn ikke ønsker å oppnevne pårørende, så må det likevel stå noen. Og da kan det være en nabo eller en person som vedkommende har tillit til. Men pårørende må det være, og da oppretter vi umiddelbart en dialog om hva skal denne pårørende vete eller ikke vete. Så lenge folk samtykkekompetent, så bestemmer de veldig mye over sin egen informasjon. eller om de stemmer helt over sin egen information och mye legges der for hva pårørende skal vite og ikke vite. Det veldig mange redde for å være en belastning for sine og opplyser veldig lite, ønsker egentlig lite, redde for kontakt, så vi må kanskje bruke en del tid på det. Andre igjen har det på helt andre måte, så igjen så det dette med det må jo brukes litt skjønn og menneskelig forståelse og prøve å se ting litt fra forskjellige sider, og hvis vi tenker at ting ikke forsvarlig, at ingen vet, så må vi gjøre noen tiltak. Og det jo litt fra den undersøkelsesplikten som vi har som helsepersonell. Så det vil være veldig mange måter, eller årsaker til hvorfor folk får informasjon, eller andre ikke får. Pårørende har en egen plass i lovverket, og kan når som helst kontakte helsetjenester, men vi har taushetsbelagt informasjon som gjelder vedkommendes personlige opplysninger som ikke kan si, men vi kan gi mye informasjon på generelt grunnlag. Så det det tror jeg var det jeg hadde om pårørende. Det var veldig koselig å få positive tilbakemeldinger, og tilgjengeligheten har jo du sagt om, så da, ja, takk.
Takk skal dere ha. Da går vi til votering, og det jo at vi godkjenner det dokumentet vi har fått presentert her i dag, og som ligger i sakspapirer deres, og de som støtter deg, de forhører seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn når det stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Så foreslår jeg at vi tar 5 minutter, for nå skal etterpå eiendomssjefen få stråle en times tid sammen med kommunestyret, så da kan det være greit at vi tar 5 minutter før han begynner på den timen. Så 5 minutter, og da det da 09:51 tilbake. Da klokka 09:51, og så ser jeg at det er et par hugger som mangler her, ser jeg, så de vel på vei inn og finne plassene sine, men mens folk finner plassene, så kan vi si at en Asgeir Sveen fra Høyre på plass, så han trer da inn i møte og da med i behandlingen på saken utover de resterende sakene, og så det da som sagt orientering. Under orientering meldinger så skal da eiendomssjefen presentere tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner for de større byggene i kommunen, og da har vi satt av inntil en time til det, at han får presentere og at folk kan få stille litt spørsmål når de presentasjonene er gjennomført. Så da, Ole Petter, gir vi ordet til deg.
Ja, takk, ordfører. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom disse rapporter som dere har fått, men jeg skal si litt om verktøy vi har brukt for å få laget dem, og så skal jeg si litt om budsjetter til rådighet og hvilken prosess vi har hatt på dette. Vi kan begynne med IK Bygg. Det et internkontrollsystem i utgangspunktet. Som vi bruker flittig, spesielt det med brandbok, der du legger all dokumentasjon på egenkontroller, eksterne kontroller, serviser, vedlikeholdsavtaler, alt ligger der til samle på en plass elektronisk. Og for å gjøre tilstandsvurderinger, så det IK Bygg har delt inn i 6-7 kapitler som gjelder bygg, og det inneklima, og det utområde, og det el-anlegg, og da svarer vi på 250 spørsmål omtrent. Da det i hvert fall innom alle temaene når det ute på bygget. Så går du gjennom bygget, og så svarer du på disse spørsmålene. Og der det avvik eller behov for noe, så legger du inn kostnad på det som skal gjøres, eksempelvis skifte noen vinduer eller tekke opp av taket. Det sånn vi jobber for å få fram disse rapporter. Og IK Bygg, det er ikke noe hvem som helst, det seriøse aktører som står bak. Det jo Norsk Kommunal Teknisk Forening i utgangspunktet, som har med seg DSB og Norsk Brannvernforening, Arbeidstilsynet. Alle liksom vært med å utvikle dette over mange år. Det sånn at når vi har tilsyn fra brannvesenet for eksempel, eller el-tilsyn, så har de leseadgang inn i systemet, så da Da går de inn på den bygningen der de skal ha tilsyn og ser på status. Kikker skikkelig kort da, og ser at vi forhåpentligvis har alt på sted. Helt genialt verktøy i forhold til å forberede tilsynet. Da. Så det litt om hva IK Bygg er. Da. Jeg tror vi betaler 10 000 kroner i året for å ha IK Bygg. Og så har vi kjøpt på moduler med vedlikeholdsplaner og brandbok og sånn, som koster mer da, selvfølgelig. Det et velkjent verktøy i Kommune-Norge. Nå skal jeg summere opp litt summer, litt tilstander fra disse rapporter og vedlikeholdsplanene vi har sendt ut. Bare si litt sånn kort om det forskjellige. Bøbru skole. 4 millioner hver så. Da må man bare huske på at 2,2 av dem er den hjertesona som ligger inne neste år på vårt budsjett. Kortaskole, der ligger det inne takskift for 2,2 millioner. Det ikke det vi sagt at vi skal gjøre det. Men sånn teoretisk så har jo mye av taket der utlevd levetida når vi kommer 10 år frem. Så man må ta høyde for det, at her kommer noe. Gymsaltak og biblioteket har vi jo tatt. De flate takene, så er det disse skråtakene. Så det er ikke sagt at dette må vi gjøre, men dette er jo ting som kan komme. Tunneskole ligger inne her med 3,1. 2 millioner av det er jo den hjertesone. Som også ligger i investeringsplanen. Ja. Hvis vi ser barnehager, så er det, der har vi ikke tatt med Veltmann nå, for den er jo ikke tenkt skal vare evig. Det er jo planlagt tenkt at den skal ned her ved Nysøtveggen. Så den har vi har kontroll på den. Den er i overall stand, den, men vi har ikke brukt ressurser på å lage noen 10-års vedlikeholdsplan på den. I Bøbru barnehage her så er det i hovedsak taktekking, rehabilitering av to bad og en redskapsbod som er i dårlig forfatning, som ligger inne. Omsorg, der er det egentlig veldig bra. Jeg skal ikke kommentere det, det ligger jo i papirene deres. Men så kommer den store. Det er her pengene ligger. Bare si kort om hva som ligger inne her. Dette, når det gjelder rådhuset, så er det ute den ombyggingen, den ligger ute inne. Men dette er jo vedlikehold. Store ting der er, vi ser behov for å utbedre Alkomstvegen og parkeringsplassen her, og kantstein og greier som jo veldig fyllete. Der ligger inne, samt litt oppover på baksiden her, til 2,9 millioner. Rehabilitering av borgården ligger inne med 1 million. Det jo å bevilge koronapenger. Så det penger har vi jo, og det har vi jo tenkt å gjøre i en annen form neste år, når vi skal grave tvers over garn her. Helst så er det hovedtabel og underfordelingsskap, 6 stykker til 2,7 millioner. Heis til 1 million, hva så? Heisen fungerer fint, og det er ikke mye problem med den, men den er jo fra byggeåret. Så om 10 år så er den jo over 50 år gammel, så klart. Det kan godt hende at vi må bytte den på et tidspunkt, så sånne ting legger vi jo inn da. Når det gjelder kulturhuset så er det 9,6 millioner. 5,2 av dem er ventilasjon. Det ligger jo i budsjettet til rådhusselskapet. Nye stoler i fyrverkerisal, der har vi lagt inn kostnad til nye stoler. 2,4 millioner. De som er kjent ute der ser at det er et skrikende behov for noe. Og så kan velge å ta, reparere 10 i året, så blir det et slags lappeteppe i all fremtid. Eller, ja. Men vi har lagt inn kostnad til nye stoler, det er ikke det vi har sagt at det blir det, men det er i hvert fall et behov. Tepper og gulvbelegg ute der, nesten 900 000, der vi har gjort det samme her. Dette gulvet er jo nytt, bare noen år gammel. Helt likt det som var I utgangspunktet. Bare si ja, litt sånn kort om det I hoved. Sagatunet, takskift. Taksten jo fra 1985. Ja. Kan hende vi må gjøre noe med det de nærmeste 10 årene. Heis, 950.000 det der. Den nyere, men I dårligere forfatning enn den her. Så jeg nesten mer sannsynlig at den på et tidspunkt må byttes ut. Her så det ventilasjon til 3 millioner kroner oppå der. Der har vi jo en del penger, så vi har gått litt på kapasitet gjennom for tida, men vi har fått planer om å gjøre tiltak der. Og så har du prøven, 1 million, det I hovedsak fasadeplater utvendig, som I fillerkjørt, spesielt på baksida. Nå skifter jo 99 vinduer der, driver disse dager, og solskjerming skal på plass, så det blir litt bedre arbeidsforhold for Bodil og Co. Totenbadet, der det en rundsum som ligger vel I økonomiplanen, en 5 millioner kroner, rehabilitering av publikumsgarderober. Der skal vi gjøre en tilstandsvurdering på anlegget nå over jul, for så restlevetid og tiltak videre. Da. Men det ligger inne I de 8, så ligger jo inne en rehabilitering av de garderober, som jeg regner med må skje I løpet av 10 år. Da. Takbelegg fra byggeåret. Vi har skiftet noen hundre kvadrat nå I år. På et eller annet tidspunkt så må vi ta resten. Det 2,6 beregnet tall. Og dører skalsikring på 500.000. Ja. Det litt sånn hovedposter på hva som ligger I disse tallene her. Hvis vi summerer dette, 18 bygg. Av 43, så det på 53,3, altså gode 5 millioner kroner I året. Det som står at det teknisk sine bygg, som vi tok over ansvar for I år. Disse tre der, pluss så har vi jo 50 pumpestasjoner her nå. Men det litt annen finansiering så, på de byggene. Og så har vi de nyere byggene som under garanti. Vi forventer ikke veldig store vedlikeholdskostnader på noen av dem de neste 10 årene. Så de har vi ikke tatt. Og så har vi en del av disse mindre bygg som vi ikke ferdige, eller vi har ikke begynt. Vi har et tilstandskartlagt dem, men vi har ikke vasket dem, oppgradert dem og priset dem og laget planer. Men det skal vi... Vi har ambisjonen om å få til det frem til budsjetten neste høst, da. At da har vi alle bygget inne, så de får en samlet oversikt. Og Gimle og Veltmann, da, som sagt, det har vi bare latt vare og vurdere. Så glemte jeg å nevne, jeg har med en Per Even Søm her, han jo driftsleder på eiendom, så han jo, hvis det kommer vanskelige spørsmål, så han her for å hjelpe meg med det, for han som kan dette systemet aller best. Jeg skal bare si litt om budsjettet, hvis jeg husker nå 5,3 millioner årlig nå. Så kan jeg si litt om, dette et typisk driftsbudsjett. Nå har vi sli ihopes da, alle skoler, men det ser sånn ut for hvert eneste bygg. Den øverste 11208, det hovedsak lyspærer, verktøy og ventilasjonsfilter, som jo veldig kostbart. Og så har vi den vedlikeholdsposten, det materialer. Der kan vi kjøpe inn maling og planker og gulvbelegg og ting som ryksund, vinduer som blir knust, sånne ting. Og så har vi serviceavtaler. Det ofte I alle hovedsak pålagt I forhold til brannsikkerhet. Det brannalarmanlegg, det innbrudsalarmer, det ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg, som vi bare må ha. Så har vi driftsavtaler, det I hovedsak brøyting. Og så har vi den som jeg gul ut, 12500, som kjøp av tjenester og materialer, hvis vi får noen til å skifte I døra eller gjøre noe. så fører vi den der. Så dette på alle skoler, så har vi 95 pluss 85. Det der vi liksom har å rutte med, kan jeg si da. Barnehagen nedfor, så det beskjedende summer. Så har vi omsorg. Der har vi snett 100 000 på alle disse bygga. Jeg kan bare gå fort igjennom dette. Jeg jo... Jeg skal si, for å synliggjøre litt nivå. Ja. Og så har vi øvrige bygg som ja, masse. Det 100 000 der. Så totalt, på disse to arter der, så har vi 524 000 kroner I året. Og kjøpe inn materialer og tjenester for. Og hvis det blir knuser ute på Vestetoten ungdomsskole, så koster det 18 800 kroner å få bytte litt, sant? Og da I hvert fall der budsjettet borte, I det bygget. Så hvis noen lurer på hvorfor vi ikke satt på et firma til å male Rins og skole, som jeg har fått spørsmål om, for eksempel, så jo det svaret her, for da har vi tatt 50 øre. Det noe annet det året. Så sånn ser det ut. Så vi har cirka en tiendel av det som ligger I vedlikeholdsplanen. Ja. Så måten vi løser ting på, at vi gjør veldig mye selv, da. Nå har vi ansatt elektrikere, snikkere, ja. Så her går mye materialkost, lite innkjøpt. I tillegg til dette så bruker vi jo 9 millioner på lønn. Vi bruker 6-7 millioner på strøm. Kommunale avgifter på et par millioner. Forsikring for en million, og da det omtrent der vi det budsjettet vårt. Det var det jeg tenkte jeg skulle innlede på egentlig, som jeg hadde forberedt. Så vi jo åpne for eventuelle spørsmål. Ja. Ja, en liten presisering da. Jeg var så vidt innom det. En del av disse 53,3 går jo på investeringsbudsjettet også. Og noe av det ligger jo allerede I investeringsplanen. Noe jo finansiert. Og så har jeg lyst til å si at min opplevelse av kommunale bygg at de I god forfatning. Yes, det vil jeg påstå at I all hovedsak bra tilstand på bygga vi har ansvar for.
Takk Ole Petter for god innledning, og det har vel vært... Noen jeg tror at det flere som synes det var ordentlig å få den oppdateringen der. Så da går vi på debatten. Det noen som ønsker ordet I saken? Da det Stig Vestli, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. I den ene bolken der så var det ranset opp noen summer på noen millioner. Og da var det to ting jeg reagerte litt på. Eller rett og slett Sagatunet. Drøyt 9 millioner skifting av tak. Og hvis ikke jeg kommer allerede helt feil, så da vi kjøpte Sagatunet, så var jo det, lå jo det inne I sakspapiret den gangen, at det var noe av det første vi måtte gjøre der, nettopp å skifte taket. Og det var jo derfor vi som gruppe ville ha med et tilleggspunkt på at vi kanskje skulle vurdere å bygge på en etasje på Sagatunet når det først skulle gjøres allikevel. Så Totenbadet, der har jeg et spørsmål. 8,5 million publikumsgarderober det referert til der. Og da lurer jeg på, hvorfor ikke det en del av driftsbudsjettet til selve Totenbadet I stedet for investeringsbudsjettet I kommunen?
Takk, Stig. Jeg ser forløpig ingen flere hender, så da kan eiendomssjefen få lov til å komme opp og svare opp.
Ja. Sagatunnet tak I deg. Der har vi... Det riktig, det stod det I papiret. Jeg fant at saken, og der det nevnt blant annet tak og drenering og heis og ventilasjon. Så da stod det 8, noe. den gången. Vi har gjort en god del tiltak uppe på taket där I förhåll till läckager och sånt. Så vi ser inte att det är en sån omedelbar grund att gå på nu, men på grund av ålder så har vi tagit in och tidigare historik då att det har varit problem med det. Men sånt som det ser ut nu så fungerar det egentligen grejt. Per nå, och så den med Totenballen är väl Björn kanske eventuellt.
Då kan Björn eventuellt få lov till att
svara. Ja, ordförer. Det handlar om den ansvarsfördelningen vi har, att kommunen som byggeier, vi tar investeringer, reinvesteringer, men allt som är löpande drift, det tar Totenbadet. Men vi kan säga si det, Odd Arnvid, att det betyder inte att allt blir dyttet över på kommunen I innevarande år, bland annat så är det alltså stora kostbara pumper, för exempel, med lite begränsad levetid, beløpsbudsjettet många hundratusen kronor. Det är sånt som går på driftsbudsjettet av Totenbadet nå. Men när bygget ska rehabiliteras, då är det byggherren som har ansvaret.
Tack. Då har du kommit på lite händer. Då är det först Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, därefter Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet och så Åge Midtbø, Senterpartiet.
Ordfører, ja, at vi nå får planer for bygget vårt, og tar godt vare på dem, det veldig viktig, for vi har jo, som kjent, bygd fryktelig mye de siste årene, og mye av det skyldes vel mangelfullt likehold. Og det jo trist at vi må fjerne eller destruere bygg som ikke så gamle. Så har jeg jobbet en del ihop med eiendomssjefen gjennom rådhusselskapet, og jeg vet jo han en nøktern og, ja, jeg tenkte å si knipete menn. Han går ikke for de dyre løsningene. Han er forsiktig, og det selv om disse summa virker voldsomme, så tror jeg at det noen overdådige ting som kommer nå. Det er nøkternt og gjennomtenkt. Så jeg vil takke for orienteringen. Det var nyttig å få tilstandsrapport. Takk.
Takk, Sven-Erik. Da det Pettersbakken, Arbeiderpartiet, deretter da Åge Midtbø, Senterpartiet.
Takk, ordfører. Ja, jeg skal heller ikke si så mye om selve rapporten, for det naturligvis ikke noe grunnlag for, men jeg har jo vært en av dem i alle fall, da, som har etterlyst disse her, dette i 6 år. Så jeg vil jo også takke for sagt, at de nå på plass, og at det et kjempebra verktøy. Nå kommer det litt sent I forhold til denne budsjettdebatten, men jeg går ut ifra at disse planene vil da være oppdatert og at vi kan bruke dem som et verktøy I fremtidige budsjettprosesser. Og det bra. Så det jo det, nettopp det vi har etterlyst. Ellers så som sagt, så det jo å grave seg ned I detaljer I hvert fall. Det har, ikke vi noe, har I hvert fall ikke jeg noen forutsetninger for å gjøre og mene noe veldig om nå. Annet jeg kan si det, at jeg synes jo, når vi ser talet, at det skremmende lite penger å bruke til vedlikehold, så kan vi jo da kritisere at bygget vårt ikke blir vedlikehold godt nok, men det klart med de summa på hele, som tilgjengelig I driftsbudsjettet til vedlikehold, så sier det seg selv at det begrenset hvor mye likehold det mulig å utføre. Så vi møter oss selv litt I døra der I forhold til å bevilge de penger de faktisk får til rådighet, så det må vi nok ta inn over oss hele summen, tror jeg. Og så det klart det at nå det jo en del omorganiseringer vært, sånn at en del ting blir og utført både til egne folk, til både vaktmestrer og andre, så vidt jeg har skjønt, I eiendomsavdelingen, sånn at det blir gjort mer I egne rekker nå, eller det ble gjort før, hvis jeg har forstått det riktig. Sånn, at det, sånn sett så det kanskje... Men allikevel så synes jeg nok at det ikke flust med penger å ta. Så vi må ha med oss det. Og så støtter jeg egentlig det, det ser i bygget som vi, i hvert fall som vi ser utad, da, så, så de ikke å karakterisere som falleferdige noen av dem, så jeg synes jo egentlig at bygget i rimelig god forfatning, sånn sett. Så, men vi får ta det av grunnigere neste år, og, men veldig bra at det på plass, så alle ære og ros for det. Takk.
Takk. Da det Åge Midtbø Senterparti, deretter Anders Villåsen.
Takk for deg, ordfører, og takk til Bergesen for en god orientering. Og jeg synes det veldig positivt, for dette altså bevis på at en av mine kjepphester om kommunalt vedlikeholdt egne bygg, den kjepphesten er ikke død, den lever i beste velgående, ute av flyg. Og det setter vi stor pris på. For vi måler ofte oss selv på flink vi til å bygge nytt, men det vi virkelig må måle oss selv på hvordan vi ivaretar det verdier vi faktisk har. Og det egentlig veldig god miljøpolitikk å ta vare på det. Så vet jeg at det egen erfaring, både som selvstendig næringsdrivende og som jeg jobber på enhet i halvt år under omtrent, at det utsatt ved likehold kjempedyrt. Det som kunne koste 1500 kroner å reparere, det kommer på 25 000 hvis det får stå over noe år til alt ting er skikkelig røte rundt det. Så utsett ved et likehold som er påkrevet på det du ikke har tenkt å rive ned, det utrolig dårlig butikk. Så noe så enkelt som vindskir i en gavelbygg, nå tar jeg ikke helt praktiske eksempler her, og leie en lift og male opp at det vindskiren, det gjør at mye røtner kanskje de neste 15-20 årene, men skal du bytte deg, så må du ha to lifter og to snikker på rundt av lengden på dem, og da det snakk om 1500 kroner, altså. Da det snakk om kanskje 20-25 000. Så det at vi da har oversikt over, og det dårlig igjen, det et stort poeng. Og så synes jeg det at vi kan være kanskje litt mer aktive mot, det jeg vet ikke hvor aktive det men at det aktive mot de som jobber på enhet og var så snill, komme og si om hvis du ser noe som ferdig med å bli dårlig, så vi får tid til før det blir virkelig dårlig. Takk.
Takk, Åge. Da neste Anders Villåsen, deretter Toril Løkken, Arbeiderparti.
Ja, ordfører, som Åge sa til slutt, det veldig viktig i forbindelse med at alle våre medarbeidere rundt i kommunen sier tydelig fra med en gang det noe som mangler. For et investeringsbudsjett så mangt. Det ikke bare tak og parkingsplasser og diverse sånne ting. Det utstyr, dører, bad, vasker, alt det går på investeringsbudsjettet. Og det gjelder da, jeg håper at vi gjennom budsjetter og diverse får veta om at vi kan prioritere. Jeg vil gjerne heller prioritere inventar og utstyr på omsorg, skole og barnehager, i stedet for at vi rehabiliterer en parkingsplass med kantsteiner til flere millioner. Vi får så mye mer ut av de millionene inne i bygget vårt enn utenfor. Så vi må ta med oss det hele veien, for det har noe med arbeidsmiljø og miljø for brukere våre kontinuerlig gjennom hele året. Hvert år, hver dag. Takk.
Takk, Anders. Da det Toril Løkken, Arbeiderparti, deretter Frode Engen, Arbeiderparti.
Takk, ordfører. Takk for god innledning. Nå tror ikke jeg at skoler blir rive i bære for det de er dårlig vedlikeholdt og dette ifra den. Måten vi bruker skoler på i dag helt annen enn det var for 50-60 år siden. Hvis vi ser på den nye ungdomsskolen oppe her, så der har du muligheten til å undervise slik som det undervises i dagens samfunn. Og slik var det jo på Rensvoll da, når vi så den gamle barneskolen der. Det ikke egnet av den måten, det behovet som i dag, i den måten vi driver skole på i dag, så i hvert fall inne der, så det ikke for at det datten over hugget på folk at vi bygger nye skoler, men behovet endrer seg, tiden endrer seg. Takk.
Takk, Toril. Da det Frode Engen, og så har jeg ikke sett veldig mye hender før Frode tar ordet, så jeg foreslår at vi tar da strek under Frode sitt innlegg. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Takk Bergersen for en god innledning. Vi i planutvalget har jo også fått en kort versjon og innføring i de digitale systemer som eiendom bruker til registrering og sånn. Og det synes vi var et veldig bra opplegg. og ser jo her at I disse rapporter som ligger her, at det gjort grundige undersøkelser, og de har kontroll. Men det jeg også håper at dette ikke bare blir noen rapporter som blir liggende der I dag, men at det blir levende dokumenter som følger opp hver dag, og når det dukker opp ting, at det der blir innført I disse dokumenter og ført opp hele veien. Takk.
Takk, Frode. Da strek satt, og det var ingen som tegnet seg, så da kan eiendomssjefen få gå opp og svare på de spørsmål betraktningen vil svare opp. Vær så god, Olbetti.
Ja, takk. Det var ikke mye direkte spørsmål, men helt enig med både Pettersbakken og Engen at vi, dette lavenes dokument, det. Og vi har en årlig gjennomgang på bygga med brukere, det I hvert fall ambisjonen. Vi har ikke fått det tall fullt ut, men der vi går gjennom planer for året og avdekker behov, og blant annet det med tilstand som Midtbud var innom. Så hvis vi ser SV likeholdsplanen, så ligger det ikke inne noen ting I 2022, men fra 2023 så ligger det inne. Og der vi kommer alt på det når vi nærmer oss budsjett neste, sammen med resten av bygget, og så det jo bare opp til å begynne å prioritere og flytte av. Ja. Så. Men det levende dokumenter, og det allerede dukket opp et par nye ting, siden disse ble laget for 14 dager siden. Så ja da, disse I høyeste grad levende og vil bli ført opp fra vår side I hvert fall. Ja.
Takk, Ole Petter, for en god presentasjon. Da tar vi saken opp til votering, og det jo at det tas til orientering. De som støtter det, de forholder seg I ro. De som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da det over på neste sak, og det da tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2020-2021. Og da det grunnskolesjef Ivar Jahr som skal draves gjennom dem. Vær så god, Ivar.
Takk, ordføreren, kommunestyret. Tilstandsrapport for grunnskolen jo noe som regulert I opplæringsloven at vi skal ha. Det jo sånn at vi ofte, I hvert fall I fjor og som jeg har vært med på året før, har benemt at det jo en utfordring at rapporten kommer I etterkant av drift som gjennomført. Når vi på en måte I gang med nytt skoleår, fordi at rapporten som vi skal gå gjennom nå, den handler om det skoleåret som ble avsluttet til sommeren. Og så blir rapporten avgitt høsten etter. Jeg har valgt å gjøre en liten vri på det I år, sånn at på noen tall så har jeg valgt å ta inn tall som vi nå vet. Bare sånn at jeg oppmerksom på det før vi begynner. Rapporten den lagd etter den malen som UDIR publiserer og anbefaler at skal brukes. I tillegg så jo årets rapport noe påvirket at pandemi har noe å si for drift av grunnskole. Men noen av endringene som da kommer fra fjorårets rapport til årets rapport, den fordi at UDIR har valgt å endre litt på sin mal. Jeg skal kommentere det der hvor, på noen punkter der hvor det relevant. Så det også viktig å si innledningsvis at tilstandsrapporten det skal ha et overordnet blikk. Fordi at det ikke skal gå an å kjenne at elever, som man fort kunne gjort hvis man hadde gått på skoler enkeltvis. Når det under 10 elever I en del av klassen på Tune for eksempel, så blir tallene publisert på kommunenivå. Det sånn som vi har gjort det alltid før. Og hvis en ønsker en drøfting på skolenivå, så det mer relevant kanskje å ta I utvalg eller I forhold til konkrete problemstillinger. Men det tar vi jo gjerne, men ikke sånn I et direkteoverført kommunestyre. Ja. Så det jo sånn at det året vi har bak oss, det har jo vært annerledes. Selv om unger går på skolen om morgenen og kommer att om eftermiddagen, og det på en måte normalt, så har drifta blitt påvirket gjennom at måten vi har kunnet drive skole på nå redusert I forhold til det som normalen. Tenk for eksempel på en skole med og uten avstandsregler. Ja, vi har unntaksvis fått lov, har vi fått presisert, når det behov å skulle trøste unger for eksempel, og se bort ifra den regelen, men en sånn oppfordring om å holde meteren, en oppfordring om å organisere undervisning sånn at elever sitter med avstand, ikke jobber så mye sammen I grupper, et høyt egenmeldt sykefravær fordi at den har fått beskjed om å være hjemme hvis den snufsete, gjør at bemanningen har vært tilstrekkelig for at unger skal komme på skolen om morgenen og gå om eftermiddagen. Men når den andre voksne I rommet ikke tilgjengelig til å ordne opp hvis det har vært noe usamsetter I 4 minutter, så gjør det at den eleven som sitter da og lei seg eller sint eller bare litt, har mye følelser I seg, den har ikke den muligheten til å bli møtt, prate en, satt ned og være I stand til å ta læring. Når det bare kanskje en voksen igjen I rommet. Da. Så selv om ting går, så ser vi, jeg skal komme tilbake til det, at der vi ikke har hatt muligheten til å sette inn vikar, fordi at vikar ikke tilgjengelig. Det ikke det at vi ikke har prøvd å få inn folk, men vi får inn folk som ikke kjenner ungen før, dagen før og dagen etter. Det gjør noe med hvor godt du kan treffe, og som kanskje ikke har den utdanningen heller, som vi ønsker oss. Jeg synes det relevant å si sånn til å begynne med. Så betyr jo ikke det at vi ikke har gjort så godt vi har kunnet, gitt de rammene for å få gjort god jobb. For det opplever jeg i veldig stor grad at har preget skolene med tilhørende elever og foreldre og ansatte, at vi virkelig har prøvd å gjort så godt vi kan. Når en del ting også har vært usikkert, og noen foreldre I klassa har ønsket at unga skal være hjemme fordi det utrygt å være på skolen, og andre foreldre har syntes det har vært tull med de tiltakene som har vært gjort, så må man prøve å balansere det. Ja. Så det sånn at jeg synes I år at det var relevant å dra inn en litt lengre tråd på elevtall enn det vi har gjort de siste årene. Og den standardrapporten, den har bare det korte perspektivet på 3 år, det egentlig ikke så relevant når det gjelder elevtall. Og da det jo viktig å si da, 97 startåret fordi at det da det ble 10 år I grunnskole. Så da det lett, da kan vi sammenligne. Elever fra Moen skole tatt med I statistikken, sånn at det alle Vestre Totninger vi snakker om her. Men hvis de ser grafen, så vi godt nede I forhold til der vi var på godt over 1600 elever. Vi håper jo at utviklingen som vi ser, hvor vi I litt grann vekst, vi vil bidra til at vi nå kan flate ut den kurven og kanskje bygge oss oppad på. For det jo klart at I den store sammenhengen så gjør jo det, gjør jo elevtallet noe med hvilke rammer grunnskolen får å drive for, hvor mange klasser vi får, og så videre. Så det synes jeg at den var relevant å ta med. Men vi har jo ikke den opplevelsen hos oss, som man har hos en del nabokommuner, hvor det en stadig debatt og ordskifte om at vi må legge ned og strukturere om. Heldigvis så har vi sammen gjort noen grep som jeg tror at kommer skolen vår til gode nå, fordi at vi har attraktive bygg. Vi har arbeid til folk. Vi har boliger. Vi har en planavdeling som jobber for å utvikle, og vi har et privat næringsliv, og vi har aktører innenfor eiendom som gjør at det skjer mange positive ting. En del av oss var på et grendemøte på, rundt Eina sentrum for et tid tilbake, og en del av oss var på et grendemøte rundt idrettshall ved Tuneskole. Og disse grepa som er gjort da, med ungdomsskolen, med en ny barneskole på Raufoss, er med å gjøre at det er litt attraktivt å komme hit. Og så tror jeg også i det bildet at det er lurt å ikke bruke den muligheten til å snakke om struktur rundt, og sparing, sånn som vi nå har avklart det for inneværende kommunestyreperiode. Det bidrar til ro. I økonomibiten som vi hadde i formannskapet for et tid tilbake på utvalg på mandag, så kom jo ikke det innspill heller fra administrasjonen på den kanten, fordi at det bidrar til uro og negativitet. Ja. Så er det jo sånn at det er en norm for lærertetthet på 15 elever på 1. til 4. klasse, 20 elever i gruppa fra 5. trinn og oppover. UDIR i sin behandling av de tallene forholder seg til kommunenivå. Vi har hos oss valgt å si at vi skal følge en lærernorm på alle skolene. Men tallet her er da gjennomsnittstallet når den slår sammen 1. til 4. trinn på alle barneskolene våre. Men vi innfrir normtallet på alle skolene, på alle skoleslagene. Når GSI-rapporteringen var i fjor og ved GSI-rapporteringen i oktober i år. Og et høyt tall, det betyr jo da at det er flere unger per elev, så det han ser på utviklingen fra forrige skoleår er at vi har litt lavere lærertetthet på 1. til 4. snitt, vi har litt lavere lærersnitt på 5. til 7. snitt, vi har litt høyere på 5. til 7. unnskyld, og litt lavere på 8. til 10. Dette blir i stor grad preget av elevtallet og klassesammensetningen på den enkelte skolen. Fordi at vi kan jo ikke, er 7. klassen 13 elever, så blir det, da bidrar det til at lærertettheten blir høyere. Så det er sånne svingninger er vel så relevante som økonomiske grep. Men det med en ungdomsskole har gjort at vi har fått større mulighet til å styre lærernormen da, enn når vi hadde flere klasser på to skoler. Ja. I tillegg til det, til tallet, hvordan vi legger det opp ordinært, da, så har vi en drøfting med skolene. Vi valgte for eksempel å kjøre årets 8. trinn i ei gruppe mer enn det vi strengt talt kunne ha gjort, fordi at vi har hensyn til elevgruppa som kom inn, vurderte at det var lurt. Så vi prøver ikke å makse det sånn at det skal bli så tynt som mulig, men tar en reell vurdering da, på hva som gir best forutsetninger. Så er det noen, og da summen er at det er liten endring i forhold til dette med lærertetthet. I forhold til læringsmiljø, så ser dere også, det er ulike farger, det er ulike årstall. Disse tallene som er på skjermen nå er hentet fra elevundersøkelsen på 7. trinn. Tallene våre blir jo hentet, og de som blir publisert er fra 7. og 10. Vi tar det fra 6. opp for å ha tilbakemeldinger, for å kunne følge det og sette inn tiltak der vi trenger. Og der ser dere at det er liten endring. Det er et decimal opp og ned. Jeg velger å ikke bruke mye tid på å gå gjennom det enkelte av dem, men ta gjerne spørsmål om det etterpå. Her er tallene som er for 10. trinn. Og ut fra de forventningene som vi hadde når 7. trinnselevene her tok elevundersøkelsen på 6. trinn, så har det vært en positiv utvikling for sjuende og var egentlig noe bedre enn forventet. Og var god tilbakemelding på at her hadde den fått effekt av noe arbeid. For tiende trinn så bekreftet undersøkelsen det vi så på niende trinn. Det var satt inn mye tiltak rundt enkeltelever og grupper, og undersøkelsen bekrefter at det var grunn til å gjøre det. Og så er det jo sånn at det to kriterier som vi over år ser at vi skårer dårligere enn vi skulle ønske oss. Elevdemokrati og medvirkning den ene. Da samler man altså en rekke spørsmål som handler om det, og lager en hovedtitel på det. Og så det i forhold til kategorien vurdering for læring. De to går litt inn i hverandre. Det noe av bakgrunnen til at vi gjennom piloten for programfinansiering, hvor Monica er leder, har søkt om midler til et prosjekt for å hente inn elevstemmen på en bedre måte. Fordi at vi ser at vi trenger å bli bedre på det. Bli bedre til å inkludere eleven i alt arbeid på skolen. Så den neste kategorien mobbing. Og det jo sånn at loven sier at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Hele tiden. Når de der. Og hvis de ikke har det, så det skolen sitt ansvar å gjøre noe med det. Sammen med de som involvert, så klart. Men det ikke sånn at han kan tenke at noen unger skal ha noe skyld eller ansvar for at ting blir vanskelig. Vi skal heller prøve å lære opp sånn at vi kan få gjort ting mer hensiktsmessig, for eksempel, når vi sammen med andre. Men det helt sentralt at det grunnskolen sitt ansvar at ting i orden, og det ikke det, så må vi sørge for, sammen med de som involvert, at det blir i orden. Så jo de tallene som står i avisen ofte, det jo andelen som sier at de blir mobba månedlig eller oftere. 4,4% for 7. trinn ser vi målt her. 8,5 for 10. Det bekrefter egentlig det som var i elevundersøkelsen fra før. Dette 7. trinnet skårte langt høyere på mobbetallet på 6. trinn. Og den utfordringen vi har hatt her, den var fortsatt for høy. Men under stadig jobbing. En tilleggsutfordring med pandemi har vært at terskelen for å være hjemme har vært lavere. For elever så har det ført til at vi har fått noe mer utenforskap, vil jeg kalle det. At man har hatt ting har vært vanskelig, og så har vi sett at andelen som har vært hjemme og fått et bekymringsfullt fravær har økt. Og når man ikke på skolen, så det i hvert fall ikke lett å få jobbe noe med det. For da blir du sittende igjen og eier problemet selv. Sånn at det ble meldt inn et behov fra skolene i løpet av dette skoleåret som vi på her, om at vi trenger å få gjort noe med hvordan vi følger opp de unga som vi bekymret for når de ikke på skolen, og som vi bekymret for når de på skolen. Derfor så ble det sammen med skolen utarbeidet en kommunal veileder for bekymringsfullt nærvær og fravær i løpet av skoleåret. I tråd med BTI-modellen, som vi jo besluttet at vi skal innføre. Vi tenkte at det var et lurt grep for at skolen skulle få hånd om den. Og gi en del helt konkrete verktøy. Når skal ditt og datt skje? Vi har hatt disse tingene oppe fra før, men ute på skolene så ble det likevel litt for ulik praksis. Voksne ble litt utrygge. Vi trengte å få på plass noe mer systematisk. Sånn at det var et direkte tiltak i forhold til det fraværet som vi har sett at har økt. Da. For poenget jo å ha det sånn at når du på skolen så det en ålreit plass å være. Og hvis det en ordentlig plass å være, så får du også lært noe. For å bruke litt enkle ord. Så kan vi gå over til læringsresultater. Jeg bruker ikke lang tid. Det små endringer på alt. 50 gjennomsnittsskår. Vi har nasjonale prøver i regning, i lesing og i engelsk på 5. trinn, som kommer først her, hvor da dette gjennomsnittstall for alle. Så blir elever delt inn i mestringsnivåer. Vi opptatt av alle nivåer, men vi særlig opptatt av de som havner på nivå 1, fordi at, for å si det litt enkelt, så betyr det at de egentlig ikke har de ferdigheter de trenger for å håndtere ting senere. Og det de ser noen små endringer. Her har jeg valgt å ta med, de ser tallene. Jeg forklarer ikke mer, men spør gjerne etterpå. Men de ser tallene enten like, ett poeng ned, ett poeng opp. Det som viktigere egentlig enn akkurat disse tallene, det hvordan det blir jobbet med dette. Vi har hatt et samarbeid med en leverandør av programvare som heter Connexus Insight for å få mer systematisk oppfølging av elever over tid. Sånn at vi setter sammen kartlegging som skjer på andre og tredje trinn med det vi gjør på femte, med det som skjer på ungdomsskolen, for å følge tråden og kunne mer direkte og konkret følge opp og veilede skolene. For det hva som skjer etter kartlegging, etter nasjonale prøver, som et poeng. Når vi ser at denne elevgruppa så hadde vi 10% vi var bekymret for på andre trinn. Og så det de samme 10% på tredje trinn. Så må vi stille oss spørsmål. Hva gjort? Og vi ser at kanskje de samme unga på femte trinn, og noen skoler ser vi god utvikling på, andre skoler ser vi noe stagnasjon, men vi har brukt ganske mye tid på i grunnskoleadministrasjon på å få jobbe med data, fått inn, og driver i disse dager og skal sette i gang et løp med oppfølging av skolene enda mer systematisk enn det som har vært fra før, for nå ser vi mange flere kartlegginger sammen. Så det viktig at vi ikke tror at de kartleggingene viser alt, for det mange ting som ikke syns på kartlegginger, og det mye av innholdet i skolen som skal handle om andre ting enn disse tingene som kommer fram i rapporten, men dette må følges opp på en systematisk ordentlig måte, så jeg føler at vi har enda bedre og mer gjennomgående grep på dette nå. De har lest rapporten, tallet svinger i veldig liten grad på prøvene. Så det bare en kort oppsummering. Ungdomstrinnet, små endringer i resultatet, liten nedgang i lesing og regning, og liten oppgang i engelsk. Og det en normal trend at resultatene i år, som året før og året før der, bedrer seg fra 8. til 9. trinn. Elever blir prøvd på den samme prøva, sånn at du må forvente en læringsprogresjon, og man har hatt et år å jobbe med de resultatene man har hatt. Det vi har sett på, og som vi ønsker å forbedre litt, det den overgangen og det faglige fellesskapet mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Fordi at det en utfordring når prøven blir tatt på høsten på 8. trinn, så det barneskolen som blir målt, og så har vi behov for å forbedre rutinene våre litt på det punktet, sånn at vi får jobba med kvaliteten og har det eierskapet som 7. trinnslærere og mellomtrinnslærere har for elever med i etterarbeidet, enda mer systematisk. Så det vist fram noen karakterer som helt gjennomsnittlig og forklarlig ut fra innlandet og ut fra nasjonalt nivå. Så ser vi at det har vært ganske stabilt i forhold til grunnskolepoeng. Vi der vi på en god trend, hvor vi stadig knepper noen tideler hvert år, sånn at karakterer elever har når de går ut av tiende, har det vært god utvikling på over flere år, som jo veldig positivt. Så sa jeg I sted at på noen punkter så har malen endret seg. På det punktet som handler om gjennomføring, så har UDIR lagt opp til en annen måte å måle på. Før så har de målt på andelen som gjennomfører videregående etter fem år. Den statistikken har vært veldig vanskelig å følge. Det har vært en god del feilkilder på det, sånn at de har I år valgt å gå over til å måle gjennomføring på et mål som handler om hvem som går I fortsatt I videregående opplæring 1. oktober, altså som ikke har sluttet I overgangen og forsvunnet 1. oktober. De tallene har vært tilgjengelige hele tiden, men de har ikke vært brukt I denne rapporten. Og det jo heller ikke et veldig godt bilde på gjennomføring, sånn at men UDIR har nå valgt å bruke tallene, og da synes jeg det ble gærent av meg å ta de ut. Og så får vi ta det for det det men det viser altså at 1. oktober så hadde 98,4% av våre 10. trinns elever var fortsatt elever på videregående. Så det en del tekst på punktene nedenfor. Vi har jo ordinært et system for hvordan vi skal følge opp skoler. Det systemet ble jo satt på ordentlige prøver når vi stadig vekk hadde vekslende retningslinjer å forholde oss til. Det ble jo altså bare for å ta en sånn enkel ting, det å gjennomføre møter, det å dra ut på skoler, det å møte utviklingsgrupper og snakke om utviklingsarbeid, det blir litt vanskeligere når du ikke får lov å møte folk. Men vi har lagt stor vekt på I inngangen til dette skoleåret her, da, at det viktigste nå å finne tilbake til grunnkvaliteten på det som det vi har fra før, som det har vært litt krevende å stå i det året som vi har vist frem her. Da. Så synes jeg også, jeg sa jo litt om det til å begynne med, men det jo sånn at undervisningen I klasserommet, den lagt opp sånn at den skal være tilpasset de elever som der, og at det gjerne bemanning sånn at det skal være mulig å gjøre gode tilpasninger. Og det elever som har krav til spesialundervisning gjennom vedtak. Og når du stadig vekk har en langt høyere egenmeldt fraværsprosent enn det du vant til, så har det vært en utfordrende øvelse for skolen å prioritere hva får vi til å gjøre nå? Hva slags tilpasninger mulig? Klarer vi å kjøre grupper for dem som trenger det? Ekstra kurs? Fokusere på tidlig innsats, eller har vi ikke folk til det? Og så har mange lærere gitt tilbakemelding på at det kanskje det tyngste med å jobbe I skolen I pandemi, at de har følt at de ikke får gjort god nok jobb. De har gjort så godt de kan, men de ser at når det ikke mulighet til å løse opp I den friminuttkonflikten da, rett etterpå, så går det utover læringsmiljøet. Når du ikke får lagd to spor I den felles undervisningen av klasserommet, fordi at du alene voksen, som du kunne klart hvis du hadde vært lærer nummer to, så går du utover og gjør sånn at de som da detta litt, eller de som trenger noe litt ekstra, ikke får det på samme måten. Og så har det jo vært en nøye øvelse. Hvilke deler av spesialundervisning får vi gjort? Ja, vi prøver å gjøre absolutt alt, men når det ikke folk der til å gjøre det, så har det jo innimellom vært nødt til å gjøre grep på det også, som har tatt ned kvaliteten. Da. Sånn at det vi jo ser at vi har noe større utfordringer I læringsmiljøet, altså vi har litt mer elever som viser med adferden sin at det ikke helt lett å være elev der. Vi har noen kartlegginger som begynner å vise at her har vi ikke klart å drive så godt som vi pleier, sånn at resultatet blir dårligere, og de som da blir tilmeldt PP-tjenesten og kan ha rett på spesialundervisning fordi at, det, at de har lært for lite, læringsutbyttet har vært for dårlig, den øker litt, sånn at mengden inn der, den større. Og, og det sier seg egentlig selv, men det noe vi må jobbe ned da. Og det, vi får ikke jobba det ned gjennom å lage tilbud til enkeltelever rundt omkring. Vi må i så stor grad vi klarer prøve å få alle til å høre til inne i fellesskapet og, og lage det tilrettelagt der da, i så stor grad som mulig. Så må vi passe på at, at vi også legger opp den fellesundervisningen da, sånn at det mulig for alle å være der. Og at vi ikke blir stresset nå og tenker at uff, vi skulle vært lenger frem, og dytter på med mer å sitte stille ved, ved pulten sin og jobbe på egen hånd. For det ikke nødvendigvis det som skal til for, å, for at de som strever litt blir motivert og kjenner at de mestrer. Ja. Så litt rann om organisasjonsutvikling. Vi har et årshjul der hvor alt vi skal gjøre står. Vi har et godt samarbeid med, med fagforeningene. Vi har valgt å dra inn de arbeidsplasstillitsvalgte i nettverk sammen med ledelsen. Og i noen sammenhenger utviklingsgruppene, for å være sikker på at vi har ting på pulsen. Så dette skoleåret her, så, så valgte vi etter tilbakemeldinger fra de ute, å endre litt på progresjon. Vi så at hvis vi skal drive det utviklingsarbeidet i den farta vi har lagt opp til, som var ganske normal, da det går ikke. Hvis en fjerdedel av staben ikke er på jobb fordi de er hjemme, så blir det ikke felles for skolen det vi har gjort på den fellestida. Da må vi gjøre ting annerledes. Sånn at vi valgte å gjøre noen grep, ta ned tempo litt, og så prøve å gjøre de tingene vi skulle gjøre skikkelig. Og det var, jeg tenkte det var veldig lurt, for det å forebygge litt frustrasjon, at da opplever de som jobber ute at ja, det er faktisk jording på det vi holder på med. Så er det jo sånn at vi har gående en del av de tiltakene vi snakket om i fjor. Jeg vil trekke fram språk- og leseveiledere, for vi har jo satset på å utdanne det. Vi har kjørt et løp sammen med Østre Toten og Gjøvik i de senere årene for å få utdannet flere. For neste skoleår så har vi søkt om tilskuddsmidler for å få flere timer, mer ressurser, sånn at vi kan øke ressursen til språk- og leseveiledere, som de har mulighet til å veilede lærerteam på egen skole med resultater, med utfordringer i læringsmiljøet, sånn at vi får litt mer å spille på der. Ja, nå har jeg pratet lenge. Jeg skal ikke, så da, nå skal jeg være litt kjapp på slutten. Oppsummeringen er jo sånn da at jeg er på grunnskolens vegne da, veldig godt fornøyd med den fleksibiliteten som er vist. Veldig godt fornøyd med alle mulige slags tilpasninger og måter som elever og foresatte og ansatte har møtt de utfordringene som er blitt kastet på. Vi har i pandemiarbeid så prøvde vi å ha et godt fellesskap, sånn at ledelsen på alle skoler i fellesrommet var med på beslutninger, var med på at vi lagde en del felles standarder på hvordan vi skulle ha det, sånn at det ikke skulle bli så krevende ansvar for den enkelte ute på skolen, hvordan ting skulle bli. Men samtidig så har det jo vært da sånn at en del ting har blitt forskjellig, fordi at når, ja, hvis vi går over til Bøvre og Tune da, for eksempel, hvor det er litt romsligere plass, så er ikke det med avstand, og det å ha unger og blanding av grupper, det er ikke det samme problemet som det er på Korta, for eksempel. Hvor du har alle på trinnet inn den samme døra etter hvert trinnet. Så derfor så har det også vært noe ulikhet. Men uten å grave mer på de da utfordringene som vi ser, så er det jo særdeles viktig at vi får gjort et særdeles godt arbeid fremover. Et arbeid som legger vekt på fellesskap og inkluderer inn, og på å finne tilbake til det normale nivået. Fordi at, det jeg ikke har snakket om nå, det at egentlig så har jo alle læreplaner som nye, som i forskriftsform og som da like bindende som lov, de har vi jobbet med underveis for å prøve å få inn, og de vesentlig annerledes enn det som har vært fra før. Og det har på en måte ligget der som grunnlag, da, noe vi bare skulle gjøre. Men det å ha gjort at den kapasiteten da, til å føle at den på høyden og gjør alt den skal, den har ikke de lærere følt på i så stor grad som de skulle ønske. Da. Ja, jeg gir meg der ennå. Det ble langt nok, tror jeg.
Takk Ivar, for en veldig god og grundig presentasjon til kommunestyret. Jeg tror det blir sett pris på at du litt grundig i innledningen din. Da det slik at det flere som har tegnet seg allerede, så jeg bare sier dem jeg har fått med. Det Åge Midtbu, Stig Vestby, Sissel Sjaker og Paula Elvesve. Så da begynner vi med deg, Åge Midtbu, Senterpartiet.
Takk for det, ordfører. Læreryrket, det vet jeg litt om, og det jo faktisk et utrolig alvorlig yrke, for at vi skal altså sørge for at barn og ungdom, det som fremtiden vår, for det det virkelig, at de får en ballast og en opplegging som gjør at de kan fungere i et moderne samfunn. Så det så alvorlig at jeg har sagt det flere ganger, at jeg skjønner ikke at jeg tror det driver med det. Og så sa du det, Ivar, at det er en god orientering, at de var veldig opptatt på at det gjorde de skikkelig. Og det veldig sans for det står nemlig det noen gamle barnesanger i Matsberg, og det var jo egentlig, alle sanger der var egentlig oppdragende, men det er jo vært for gammel nå, men jeg gammel jeg også, så det går like rundt. For der står det at hva du gjør, gjør fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Og da pusher hele videre, når de ikke har skjønt det han driver med, det jo helt formålsløst, for kaoset blir bare større. Og så jeg veldig fornøyd med at jeg ser at det størst lærertetthet i småskolen, det nesten så vi kan gå tilbake til førige sak, med vedlikehold til bygg, hvis du ikke får gitt de som kommer med forskjellig ballast inn i skolen en skikkelig start, så vil du de problemene bare eskalere utover i skoleløpet, og du greier ikke å ta det inn at hvis det ikke skjer noen små mirakler, og det gjør det egentlig sjelden. Også poengtørte tatt med lesing, egentlig det desidert viktigste vi driver med, lesing og leseforståelse. For det grunnlaget for regningen, og det grunnlaget for alt vi ellers gjør. Og da kan jeg svare på et spørsmål etterpå, Ivar, ikke sant? Hvor stor grad blir elever pushet til å lese i bøker? For jeg ser jo dem meg selv, jeg leser både i bøker og jeg scroller på en skjerm. Og det å lese i bok, det gir mye bedre tid til refleksjon. Du kan sette på en binders, det noen gammeldags greier du får kjøpe på bokhandel, og en gul lapp. Og så kan du notere hvor det interessante tingene, og så kan du kåle og streke under, så når jeg kjøper noen interessante bøker, så da jeg låner dem ute på biblioteket, så synes jeg er kjempegod, da bruker jeg til eget bruk. Så lesing, det egentlig et særlig år, det digitalt, og vi ser jo det på sakspapir, de erkjenner det inne på rådhuset, at de tar ut papir på skriveren. Men så er jeg så gammel at oppdragelse og folkeskikk det en grunnpilar som enten litt medfødt eller må lære seg et fellesskap. Svært få kan gjøre det som bare passer en selv. Og de som ungdommer møter, de spør ikke etter karakter først og fremst, men hvordan du å ha med å gjøre? Du en trivelig ungdom og et trivelig menneske, så du åpner døren seg, og det du trenger å lære, det greier du alltid. Og lærere har en meget krevende hverdag, og eventuelt manglende oppdragelse en tilleggsbelastning i skolehverdagen. Og da spørsmålet til deg, Ivar. I hvilken grad ansvarliggjør foresatte i denne sammenheng slik at de aktivt må delta i å bedre barnas oppførsel? Og det ikke nødvendig slik at såkalt høyere status medfører bedre folkeskikk. Det kan faktisk også være nesten stikk motsatt innimellom. Og så går det som på den står på fravær og læringsmiljø. Grunnskolen identifiserte gjennom skolestart et behov for en bedre og mer målrettet oppfølging av elever med høyt sykefravær. Og da spørsmålet, hva innebærer denne oppfølgingen, og hvor raskt tas det tak? Det knapt tid å miste der elever tar grunner utenom sykdom borte fra skolen. Altså vondt i magen eller huepine, det trenger ikke å være hverken vondt i magen eller huepine, det kan være helt andre ting, men det en slik en ting du kan skylle på som komplett umulig å på en måte motbevise. I og med at det, ja, det vil jeg si det godt at den ble brukt I veldig mange sammenhenger. Og så står det litt om mobbing her. Jeg så på 10. trinn, så den økt. Og I mitt hugge så det eneste tillatte nivå på mobbing, det null. For at det der betyr at litt for mange har det ille, og der går det ikke an. Jeg kan ha sagt mye om skole, men da måtte vi ha en hel dag. Men I alle fall foreløpig takk, skal denne komme at litt kan etterpå her. På konklusjonen hvis tiden har gått ut.
Takk.
Jeg har fått det samme som foresjefen.
Ja, da måtte vi jo ta til votering I kommunestyret først, tror jeg, for da tror jeg vi hadde drivet på en god stund. Men jeg foreslår at vi tar de tre første talene på talelista først, og så kan skolesjefen få svare opp litt, og så tar vi neste bolk, for det allerede en god del folk som har tegnet seg, så jeg foreslår faktisk også under Stig Vestlig Fremskrittspartiet, som neste taler, at vi sett strek, for det veldig mange navn på lista, og det blir flere. Vær så god, Stig.
Takk, ordfører. Jeg satt og hørte her underveis, så jeg lurer litt på skolesjefen egentlig mente noen sier at det nå flere unger per elev. Men svaret på det, det kan vi kanskje få når vi snart... Men svaret på det kan vi kanskje få når vi snart etter hvert skal ha juleavslutning, vinteravslutning. Skolesjefen innleder med at det var uheldig at rapporten kom etter skoleårets slutt, altså nå I høst. Men som det står I saksframlegget, så vil sluttføringen av mål- og satsingsområder komme til politisk behandling først til våren 2022. Og da vi jo snart ferdige med inneværende skoleår. Og da vi vel egentlig skikkelig på her da, både når det gjelder planlegging og gjennomføring av tiltak. Nå det vel nærliggende å tro at pandemien må ta mye til skylda for det, og jeg skal ikke gå inn på noe som helst måte svartmale rapporten, for det var mye bra der. Men det jeg har lyst til å si litt om, det noe som ikke står I rapporten. Og det omfanget av ekstraundervisning, spesielt norsk språkkunnskap. Her vil jeg tro at Vestre Toten ikke noe unntak fra resten av kommune-Norge når det gjelder elever med minoritetsbakgrunn. Og vi må få det inn I rapporten slik at vi som politikere på best mulig måte kan tilrettelegge ekstraundervisning til beste både for eleven selv og elevens familie, da det som regel en felles utfordring. Gode språkkunnskaper, det fellesnevneren for å lykkes på skolen, I arbeidslivet, I hverdagen og I livet generelt. Takk.
Takk, Stig. Da det Sissel Tjaker, Senterpartiet, og så skal skolesjefen få lov til å komme opp en tur etter Sissel.
Takk, ordfører. Ja, vi fikk mye fra skolesjefen. Mye statistikk, som kanskje ikke sier så veldig mye. Men dette handler om fremtiden, som noen var inne på. Og en god skole det bygger grunnlag for videre å lykkes I livet. Og så det jo sånn at vi har vært inne I en veldig spesiell periode. Så det være alle voksne som jobber I skolen. Jeg har vært sagt litt om her også, at de har gjort så godt de kunne. Men så viser jo det seg også at da blir vi på etterskunnet mye annet. Det kom fram en del I rapporten som jeg skal ikke kommentere så mye av den, men kanskje heller ta tak I det som kanskje vi kunne tenke oss å høre litt mer om. Og det dette med hvordan ressurser benyttes med hensyn til andre yrkesgrupper som inne I skolen. For de gjør en veldig viktig jobb, og de kan bety så mye for veldig mange. Både unger og ansatte. Så det kunne være interessant å høre litt mer om. Veldig bra å høre at det jobbes med elevmedvirkning, for det må tas tak I. Utvalget ønsker å sette fokus på livsmestring, og at det skulle ha et høyt fokus I skolen, og det har vi heller ikke kunnet se noe ut av rapporten om jobbe med, men det skal vi komme at I møtet til vårs, da. Men det blir litt sent. Vi kommer jo på her med å være med og kunne si noe om å påvirke her. Videre så hadde det vært interessant å hørt litt hvordan det jobbes med de praktiske fagene I skolen. For det har jo fått et økt fokus, og vi ser jo det at ved å mestre de praktiske fagene, så kan du også dra inn mye teori. Så det å lese veldig bra det også, men det veldig bra å kunne mestre. Og da lurer jeg også litt på hva slags kompetanse som finnes I Vestre Toten I skolen I forhold til de praktiske fagene, for det har vært veldig tilsidesatt I blant annet lærerutdanningen. Og jeg vet hva jeg prater om I dag, for jeg jobber I skolen. Videre så har jeg lyst til å høre litt hvordan skolen lykkes med å jobbe forebyggende innenfor rus og adferd. Vi ser at det økende trend I samfunnet vårt, så det kunne jeg tenkt hadde vært litt, sagt litt om. Og det noe samarbeid mellom næringsliv og skolen? Der står det, får vi heller litt å høre noe om, for det synes jeg kjempeviktig, med tanke på den beliggenheten som ble gjort nå med den nye ungdomsskolen. Så har vi jo en unik mulighet til å benytte oss av det samarbeidet mellom næringsliv og skolen. Og så kunne jeg tenkt meg hørt litt om hva som skjer til spennende prosjekter innenfor ulike skoler I kommunen vår. Det interessant å høre for kommunestyret. Og vi vet jo at motivasjon for læring, det kan henge sammen med relevansen for det hva ungene skal lære, eller hva skal lære. Og møter elever en skolehverdag som legger opp til læring og utvikling av temaer og ferdigheter og kunnskaper som føles relevante for dem. Jeg opplever I hvert fall der selv at vi ikke der, og der tror jeg vi må ha et økt fokus på. Men det kan jo hende at Vestre Toten der, selv om Granit der. Var det?
Halv minutt.
Halv minutt, ja. Ja, det ansatte I skolen... De får stadig nye oppgaver som har blitt pålagt, og vi har et samfunn som I så stor endring I dag at det å savne litt, kanskje fra fagforeninger, at vi kunne ha hørt litt fra de ansatte I skolen. For det også viktig for oss, for vi har et arbeidsgiveransvar, og vi har et ansvar for å legge til rette for at det skal gå an å drive ansvarsfull og en god skole. Og så ønsker jeg at planen den må følges opp videre nå I OVU, for det viktig for oss å få innsikt og kunnskap, for det står jo I innledningen til saken, at det skal egentlig alle politikere, vi skal ha faglig kunnskap om dette her med skole. Så en oppfordring. Takk.
Takk, Sissel. Da kan skolesjefen få... Kom opp, og så bare oppfordre frem til innlegg til å være litt kortere, for vi litt på herda, for å si det pent, med tidsskjemaet vårt, så vi nødt til å skru opp tempo I innleggene, så vi slipper å skru ned på sin tid han kan ta det her, så vi kommer gjennom sakslista. Vær så god, Ivar.
Takk, ordfører kommunestyret. Da ber jeg på forhånd om unnskyldning hvis det skulle være sånn at det noen av de mange spørsmålene nå jeg ikke besvarer på god nok måte. Det var mange ting, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Ta gjerne kontakt hvis du ikke synes du fikk godt nok svar. Representanten Midtbu, han snakket om mange ting. I forhold til lesing så det jo sånn at det en satsing som vi har holdt på med over lang tid. Da kan man jo tenke at dette har vi holdt på med lenge nok, så nå må vi satse på noe annet. Vi har tenkt at nei, tvert imot. Ja, det lite snasent, det lager ikke store overskrifter, men det så viktig at det skal vi fortsette å ha ordentlig trøkk på. Derfor har vi jo drivet med den etterutdanningen av de språk- og leseveiledere. Derfor vil vi sette dem med litt større ressurs for å følge opp kvalitetsarbeid på skolen. Og det jo også sånn at vi har satt I gang en revidering av kommunens leseplan som sier noe om hvordan leseopplæringen skal være for alle elever I Vestre Toten på alle trinn, sammen med helsestasjon og barnehagene, for å få en god sammenheng mellom den forståelsen man har for språk når man inne på fireårskontroll. Den jobbinga som blir gjort I barnehagen med skoleforberedende opplegg og det som treffer første klasse. For vi har også noen forbedringspunkter der, gjensidig alle veier. Så snakket han også litt om dette med folkeskikk, oppdragelse, hva som skolens jobb og ikke. Og det ikke noe tvil om at det har endret seg over tid. Når vi var elever som sitter her, så var det andre regler som gjaldt. Hvis du ikke gjorde det du fikk beskjed om, så ble du drin i øret, eller du fikk kjeft i alles påhør, eller noen metoder som vi ikke bruker i dag. Og så var det ikke sånn støtt, men det var en annen kultur. Og det var også en annen oppdragelse for hva som gjaldt. Hva, når du hadde fått en beskjed på skolen, så var det sånn. I dagens skole som det jo ble benevnt der, så er dette endret. Altså, unger skal oppleve å ha det trygt og godt uansett. Det ligger til grunn. Og når vi da skal jobbe med de som ikke har det så greit, eller ikke helt har lært og skjønt hvordan det lurt å være mot andre, eller behandle ting, eller ja, i det hele tatt, så må vi jobbe sammen med foreldre. Og det som det viktigste der, det å få det til sånn, at foreldre ikke føler at skolen kommer og angriper, men at den går an og får snakke om det som sånn at den kan få jobba sammen. For det har jo liten betydning hvis det noe som bare gjelder i den timen til den læreren. Fordi at det den ferdigheten du har i deg selv når du skal møte folk du ikke kjenner. Når du skal orientere deg i ukjente sammenhenger, og du kanskje litt utrygg fra før. Det den grunnkvaliteten da. Du må ha, da trenger vi voksne å jobbe sammen sånn at eleven skjønner at her det, har de voksne pratet sammen, og her de enige. Så da må jeg vel kanskje innfinne meg litt. Og så det nok sånn at det store forskjeller på barneoppdragelse nå og hva det var før, og dette et område som tar veldig stor plass. Ja. Stig, du benemte, som jeg skrev i rapporten, at de mål- og satsingsområdene utsatt. Det var en del av de tingene jeg pekte på når jeg sa at vi ikke klarer å ha den progresjon som vi har ønsket oss. Men vi har valgt å bruke tida på og overfor lærere, så har vi jobbet og de ansatte og elever masse med verdier, det som ligger i den overordnede delen av planverket. Vi har utarbeidet en pedagogisk plattform før dette skoleåret her, med medvirkning fra de ansatte ute, og det en del av arbeidet med mål- og satsingsområder. Og så må vi komme tilbake til og gjøre helheten på det. Og vi godt på vei, sånn at vi må dessverre da ha en justert framdrift, men det har årsak til. Årsaken at vi har måttet jobbe med mange andre ting som har kommet i tillegg. Så etterlyste du noen sammenhenger, og det klart at sånn som jeg skrev i starten på rapporten, så jo den tilstandsrapporten i en del. Styringsdokumentet for kommunen har en del andre sider som ikke kommer fram i årsrapporten. Og rapporteringen underveis har jo også en del av de samme elementene i seg. Der framgår jo noen tall i forhold til norsk 2 og i forhold til spesialundervisning og en del sånne faktorer som ikke kommer her i tillegg. Men du spurte om hvordan vi jobber med språk. Og det som skjer der at elever blir kartlagt for å finne ut hva slags språklig nivå de har. Fordi at hvis du har et nivå som gjør at du har vanskelig for å tilegne deg stoffet i de andre timene, så har du rett på særskilt språkopplæring. Og vi systematisk så kartlegger vi den, og så gir vi den særskilte språkopplæringen for de elever som har behov for det. Og så blir det kartlagt på nytt i forhold til at dette et årlig vedtak da, på hvor elevens ferdigheter og hva slags rettigheter de da har til særskilt språkopplæring. Sånn at vi jobber systematisk med det, og når elevene har et sånt ferdighetsnivå i språk at de kan tilegne seg, så det jo om å gjøre å ha den biten hvor du blir ekskludert ut om å drille på noe helt annet, så langt som nødvendig, men ikke så lang at de blir ekskludert fra det fellesskapet som de trenger å være en del av sammen med de andre. Så ofte så går jo veien om at man har noe særskilt opplegg, kanskje en og en, så i grupper, så med støtte i klasserommet, og så kan man være full deltagende da.
Ja, så spurte representanten Schaker om hvordan andre ressurser enn lærere, andre yrkesgrupper brukes i skolen. Vi hadde jo forut for, det har jo hørt det før, men det relevant å si allikevel, vi hadde for noen år tilbake en del utfordringer med elever som gjorde at Mjøsen Bo- og Habilitering var engasjert inn i grunnskolen i Vestre Toten. Det var hverken god bygging av kapasitet og kompetanse eller god bruk av penger, sånn at de valgte jo å ansette et team med vernepleiere som er under PP-lederen, men har arbeid ute på de enkelte barneskolene. Sånn at, og misjondoms og kompetansendoms jo sånn at de kan gå inn og bistå skolen med å sette inn gode tiltak ut fra sin faglighet på de elever som har det så vanskelig at vi ikke har klart å romme det helt gjennom det ordinære opplegget. Sånn at, og resultatet av det jo at vi har jo fortsatt utfordringer å jobbe med, men vi har ikke nå utgifter til eksterne som skal inn og løse de utfordringene inn i skolen vår. Fordi at det vi jo opplevde var at den ressursen betalte vi for der og da, og så ble ikke kompetansen igjen i skolen. Så det det vi har prøver nå da, å bygge den kompetansen litt og litt, sånn at vi i stand til å komme litt raskere fram til de løsninger som trengs, før det går så langt at det blir svært vanskelig for dem det gjelder. Så henger dette sammen med hvordan undervisningen ser ut. Fordi at hvis undervisningen blir lagt opp sånn at den fremmer skoleflinke jenter med strigle hår i flette som sitter stille på plassen sin, så blir det veldig vanskelig for en del andre. Og fagfornyelsen, den er jo veldig tydelig på at det noen grunnleggende temaer som skal inn. Dette med livsmestring som er nå inne på en helt annen måte og skal brukes inn i det tverrfaglige arbeidet, inn i det som skal være skolehverdagen. Og vi har gjort en god del, både samlet og skolevis, for å få en praksis som blir mer praksisnær, som lager lengre tidsspenn, som klarer å se fag litt mer på tvers, og litt mer relevant i forhold til hva unger er opptatt av, og hva de kan forstå, og med litt praktisk og i livet sitt. Da. Men vi har jo fortsatt en stor jobb å gjøre der. Særlig er det en jobb å gjøre rundt de minste, de som kanskje er født sent på året og har veldig mye energi i seg, at ikke skolen blir for skolsk. Så dette er under arbeidssyssel og absolutt en veldig relevant spørsmål. Ja, du hadde mange spørsmål. Jeg lurer på om jeg gir meg nesten der, bortsett fra at jeg vil si. Vi ser jo da at vi har et økt behov meldt inn i forhold til å ha assistenter i skolen. Det en utvikling som vi ønsker å jobbe imot, fordi at vi har mer tro på å lage den felles undervisningen med pedagogisk personale sånn at det klarer å romme litt mer, i stedet for å skulle ha et assistentbehov hvor noen har behov for at noen må følges opp helt spesielt. I noen tilfeller er det nødvendig, og det kan gi god emosjonell støtte. Unger kan få det trygt av det, og det noen ganger helt nødvendig. Men det bidrar kanskje ikke til all verdens læring. Sånn at vi ønsker, sammen med skolen, sammen med PP-tjenesten, å prøve å jobbe oss med en lavere prosent på spesialundervisning, og en høyere deltakelse i fellesskapet for alle, for det egentlig den eneste farbare veien. Takk.
Takk, Ivar. Jeg tror jeg ordlegger meg på den måten at den anmodningen som kom i stav om presses innlegg, den står ved lag, for å si det sånn. Så jeg refererer bare til endelig tallista. Det da Paula Elvesø, Miljøpartiet Grønne, Janne Bergum Stenseth, Arbeiderpartiet, Ahmed Harun Ali Esse, Live Jonsrud, Senterpartiet, Frode Engen, Arbeiderpartiet, og så Åge Midtbø, Senterpartiet for andre gang. Så Paula, da du først ut, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg vil benytte anledningen til å etterlyse noe. Nå vet jeg at det har vært en veldig krevende periode for skolen og lærere med pandemi, som vi nevner igjen og igjen, og nye læreplaner og diverse. Men det har jo gjort da at vi har et kommunestyrevedtak på at vi skal ha full utrulling av skolehager i alle skoler i Vestre Toten i løpet av kommunestyreperioden. Og så har vi et vedtak om grønt flaggsertifisering. Det jeg har fått tilbakemelding om foreløpig er at det er et start på dette med skolehager ved tre skoler. Men jeg har ikke fått noen orientering om hva slags tiltak det handler om, og hva planen er videre, og hvor omfattende dette er, og hvilke klassetrinn som er involvert, og så videre. Og det er jo sånn at med ungdomsskolen har vi seks skoler i kommunen. Sånn at jeg synes at nå haster det, nå har det gått over halvparten av kommunestyreperioden vår, og jeg vil gjerne se planer og hvordan man planlegger det som skal skje fremover. Jeg sendte over til skolesjefen en del fra Lørenskog kommune. De har jobbet veldig aktivt med dette her gjennom siste kommunestyreperiode, og de har lagt planer for hvert enkelt enkle ting, egentlig, for hvert enkelt skoletrinn, og det er veldig mye praktiske tips, så man kan hente ideer i hvert fall, og jeg synes man må begynne. Det er ikke gitt at man har dette her fullt oppegående på alle vis den første året man starter, men alle skoler bør ha startet og begynt å tenke og planlegge. Og dette med grønt flaggsertifisering, det gjelder barnehagene også. Jeg skjønner, for å få tilbakemelding om at en del lærere synes at nå skal enda mer bli trødd over hodet på oss. Men egentlig, det skal ikke det. For dette her er ting som skal knyttes opp mot læreplanene. Og når man akkurat i startfasen, kanskje særlig med dette med grønt flagg, så blir det litt nytt, noe å sette seg inn i. Men på sikt så skal det jo være en hjelp i arbeidet til å oppfylle læreplanene. Og alle partier snakker om det grønne skiftet nå, og viktigheten av miljø. Og dette er jo noe som skal være med å kvalitetssikre hvordan man behandler dette i skolen. At det ikke skal være tilfeldig at det er den veldig engasjerte læreren som gir god undervisning på dette her, men at alle skal dras med. Og jeg tror det kan bli et veldig stort, bra engasjement rundt det, for dette er jo en fantastisk mulighet også for å ta inn mer av praktiske aktiviteter i skolen. Som Sjager nevner, det er jo veldig etterlyst, og det er veldig behøvelig.
Halvt minutt.
Ja, det er greit. Jeg trenger egentlig ikke noe særlig mer tid, men jeg forventer at nå får vi opp tempo. Og dette her skal være på plass innen at jeg slutter som kommunestyrerepresentant. Takk.
Takk, Paula. Da bør jeg spørre Sissel om det er en replikk du ønsker, for jeg har sagt nei til flere med innlegg, men hvis du ønsker en replikk, så får streka jeg satt for, da skal du få en... Du ønsker replikk? Ja, hvis det er replikk på det som jeg har sagt, så kan du få komme opp nå, skal jeg da si. Nei, men da... Har vi sagt det et par anledninger, så jeg har sagt nei åt flere, så da kan du få replikk nå, så skal du få lov til å si noe, så går vi videre på tallista. Sissel Sjaker, da, Senterpartiet.
Takk, ordfører. Ja, da kommer replikken, som egentlig et lite innlegg kort. Men det er et eksempel på nok en sak som vi får for dårlig tid til å behandle, for at det egentlig skulle vært i OVU. Det er bedt om at den skulle utsettes der, og så tar vi den her. Og så har vi ikke tid til å prate om det her. Og skolen er et av de viktigste områdene vi driver. Vi bruker mye penger. Det er fremtiden, det er mange, og det er viktig. Så jeg ber om at vi må bruke tid på skole i kommunestyret. Takk.
Takk. Da det Janne Bergum Stenseth, Arbeiderpartiet. Så kan Ahmed Harun Ali SV gjøre seg klar ved talerstolen. Vær så god, Janne.
Takk, ordfører. Jeg jobber på ungdomsskolen i Vestre Toten, og...
jeg kan bekrefte at det kan være utfordrende å planlegge for dagen. Du vet, eller du tror du vet hvor mange voksne som skal være i klasserommet, og du tror du vet hvor mange elever som skal være der. Så viser det seg at fem må være hjemme, og du må ha deler av det digitalt, og du må kaste om på planene dine ganske mange ganger før du egentlig kommer i gang. Og så skal du prøve å følge fagfornyelsen, som vi har fått mye tid til å sette oss inn i. Og jeg er alltid stolt når jeg sier hvor jeg jobber. Vi jobber godt sammen. Vi har mange instanser som er koblet på. Nå i høst så har vi hatt fokus på bedre tverrfaglig innsats. Og vi har satt en grense på fravær og har fokus på økt nærvær for å fjerne, eller prøve å fjerne de som havner utenfor. Og jeg synes at vi har et veldig stort fokus på å bli gode sammen. Det synes jeg er en veldig, veldig fin ting. Det jeg ser i tilstandsrapporten er at det har blitt kraftig reduksjon i god tilpasset undervisning på grunn av pandemien. Og det forventes at andelen av elever med rett til spesialundervisning vil øke. Og da lurer jeg på om vi har den kompetansen i kommunen til å gi dem den spesialundervisningen de vil trenge. Takk.
Takk, Janne. Da det Ahmed Harun Ali SV, og så kan Live Jonsrud Senterpartiet gjøre seg klar. Vær så god, Ahmed.
Takk, ordfører, og takk for en god redegjørelse. Når det gjelder den tilstandsrapport, så det er en del som bekymrer meg. Det er jo veldig mye som er bra, og så er det veldig få som er ikke bra, men er alvorlig. Og jeg bekymrer meg jo for mobbing, og så utfordrende atferd på skolen, og så økt skolefravær. Hva skilles alt dette her? Eller hva som ligger bak økt skolefravær. Fordi alt dette, jeg tenker at det skjer ikke i et vakuum. Så de utfordrende atferd på skolen, det skjer i samspill med andre. Og at man ikke bare fokuserer på individperspektiv, eller at det har noe med barneoppdragelse å gjøre. Det er veldig sammensatt. Og de elevene det som gjelder her, de har ulike forutsetninger og evner for å lykkes på skolen. Så dette er sammensatt, og de barna det gjelder her, så trenger de også en spesiell behandling av skolen. Vi vet jo at norske skoler er bygd opp for barn som er rolig, som sitter rolig, som gjør som det de blir bedt om. Men det er ikke alle som har de forutsetninger der. Så her er det veldig viktig, som noen som har vært inn på, det å få barnas perspektiv for å komme med tiltak. Så vi kan ikke komme med tiltak uten å få barnets perspektiv, og det er det samme også når barnet viser uhensiktsmessig atferd. Så her etterlyser jeg tiltak, og ressursmangel også skal ikke være årsak for manglende tiltak. Det er bra det med redusert spesiell undervisning på skolen. Vi har jo i rapportene som handler om inkluderende fellesskap for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, som ble utarbeidet av Nordahl. Der slås det fast at dagens system for spesiell pedagogisk tilbud i skolen er inkluderende og lite funksjonelt. Dette er jo veldig viktig å huske. Men hva gjelder det med de elevene som er sårbare? Fordi de barn som er allerede sårbare, så vil de bli hengende etter. Og sannsynligvis så vil også noen av dem kanskje skape uro i klasserommet, og dette vil jo gå ut over de andre i klassen. Også i verste fall så kan dette også føre til at barn kan få skolevegring og psykisk helseplager. Så jeg tenker at noen vil trenge spesiell undervisning. Så dette må vi huske på. Jeg jo bekymret for at også at redusert spesiell undervisning, så innebærer det kutt I helt spesielle definerte rettigheter som barn har. Genom så jag menar att genom speciell undervisning så skall de eleverna som inte har tillfredsställande utbyte av den ordinär undervisning I större grad få realiserat sitt potential för läring.
Halvt minut.
Så det är väldigt viktigt så jag menar att de sårbara eleverna skall få den hjälpen de har krav på efter upplärningsloven.
Tack Ahmed, då är det Live Jonsrud Senterpartiet och Frode Engen Arbeiderpartiet kan göra sig klar. Varsågod Live.
Tack för det, ordförer. Med två unger I grundskoleålder så var det grund lite moro att bli inkallt som var att kommunstyret idag när den rapporten om grundskolan ska behandlas. Jag är och mor till en gutt som har haft väldigt stort skolefrånvaro. Jeg beit meg merke at grunnskolesjefen åpner rapporten med å berømme både ansatte, elever og foreldre for å komme seg gjennom det halvandet året som har vært med koronaskole. Og det har vært krevende nok som foreldre, det. Og jeg vil benytte sjansen til å rose både flinke lærere og skoleansatte som har loset oss gjennom det. Men det skolesjefen også sier at det er et mål for grunnskolen at andelen elever med spesialundervisning reduseres, og at den ordinære undervisningen med tilpasset undervisning kan økes tilsvarende. Da lurer jeg på, det et mål fordi man vet at den undervisningen passer disse unga bedre, eller det fordi kommunen sparer penger på kort sikt? For hvis du som elev har vanskeligheter med å forholde deg til veldig mye folk på en gang, Da hjelper det ikke, uansett hvor godt det tilpasset inn I klasserommet. Det vil koke over. Og så hører jeg at skolesjefen sier at de jobber imot økt bruk av assistenter. Og det kan jeg skjønne, teoretisk sett. Men hvis du ikke får god hjelp ved god læring ved hjelp av assistent, så får du det I alle fall ikke uten. Muligheten til å drive godt tilpasset undervisning I den ordinære undervisningen har vært kraftig redusert etter at pandemien kom. Og det skjønner jeg. Det forstår jeg. Sånn måtte det kanskje nødvendigvis bli, selv om jeg var en av de foreldre som krevde at ungen min skulle få tilpasset undervisning også våren 2020 når det brant som verst. Jeg så at det var helt nødvendig for å komme videre, for at det ikke skulle stagnere. Læringsutbytte for en del elever har blitt redusert, og det å vente at andelen med elever med rett til spesialundervisning vil øke. Nå hører jeg at det mange som veldig opptatt av det her, og det veldig bra. Som samfunnsinnbygger synes jeg det et av de viktigste tingene vi skal drive med som skoleeier. For det her, folkens, det antagelig noe av det viktigste vi kan ta med oss fra dagens møte. For hvis de elever som ikke får den hjelpen de trenger nå, så koster det veldig dyrt. Vi vet det. Det koster for Ida på 9 som ligger vaken om natta fordi mamma og pappa krangler. Hun sover dårlig og fungerer ikke så godt, og kanskje blir hun også sint på læreren og kaller læreren for stygge ting. Det har ikke nødvendigvis noe med folkeskikk å gjøre. Det koster for Emma på 15 som har dysleksi og har strevd veldig alle år for å henge med. Og det som ikke syns at hun bruker dobbelt så mye energi på å lese et kapittel som alle de andre. Og det krever noe. Det skolesjefen ærlig innrømmer at behovet kommer til å øke. Og det ber jeg dere om å huske på når dere I neste kommunestyremøte skal vedta budsjett for neste år. Hvis ordførerens forslag til budsjett går igjennom, hvor det foreslås å kutte 2,5 millioner I grunnskolen og SFO til lærerstillinger og assistenter, så høver det gjøtt dårlig med det andre dokumentet vi vedtok I sted, tildelingskriterier, for tildeling og koordinering, I hvert fall intensjonen I det dokumentet. Det heter at brukermedvirkning, forebygging, tidlig innsats, mestring og helhetlige tjenester, det fremhevet som grunnpilarer, og det begynner I skolen.
Halvt minutt.
Det kan umulig være rett vei å gå og kutte I skolebudsjettet, når vi vet at behovet øker. Det å ikke bli sett over tid, det å ikke få riktig hjelp tidlig nok, det vet vi får store konsekvenser for muligheten til å klare seg i videregående og få seg arbeid. De penger som spares nå, de blir mye dyrere senere, det vet vi jo. Ikke minst hvis vi også tar med de kostnader dette har i familiene det gjelder. Både rent økonomisk i forhold til arbeidsevne og i livskvalitet.
Da er det tid av livet.
Ja, utgifter til inntektservervelse er det noe som heter. Det må vi ha i bakhuet.
Takk skal du ha. Da er det Frode Engen, Arbeiderpartiet, og så er det Åge Midtbø for andre gang som har siste ordet i saken. Vær så god, Frode.
Ja, takk. Ordfører, kommunestyret. Jeg må takke Ivar for en veldig god innledning i rapporten. Jeg vil henge med på livet. Dette er at å rose lærere våre og skoleverket for å ha taklet og få snudd hverdagen sin utrolig brått. Og det å lage teamskole til en tredjeklassing som sitter hjemme alene, det kan ikke ha vært lett. Så, alle ros. Lesing har vært nevnt her, så det skal jeg ikke ta opp. Men jeg ser litt bekymret på dette her med økningen i nivå 1 og 2 i matte for 9. klasse. Det å bli hengende etter i matte, det er veldig tungt. Å klare å ta av det du ikke har lært, det er enda tyngre. Og har som regel lett for å få veldig store følger videre, spesielt når du kommer inn på videregående. Så jeg håper at det er noe de tar tak i og får hjert disse som havner utenfor, spesielt i matte også. En annen ting som jeg synes mangler i rapporten her er jo hva med nivå i kroppsøving. Hva har skjedd der med teamskoler? Vi har sett organisert aktivitet som ligger helt nede, og mange unger dessverre datt utenfor på organisert aktivitet. Så hvordan ligger nivåen der på elevene våre? Takk.
Takk, Frode. Da er det Åge Midtbø som har siste ord i saken. Vær så god, Åge.
Takk for det, ordfører. Jeg har ikke helt ringt med deg, men jeg tar det bare for å klargjøre både i forhold til oførsel og fravær alt sammen, så har jeg levd etter én ting i 44 år. Det er utrolig vanskelig, men det går ut på følgende. Det finnes ikke en vanskelig elev, men en elev som har det innmari vanskelig. Og det må alltid være utgangspunktet. Og angående oførsel er det selvsagt kritikk mot en elev som har slit med oførsel, for det er kjempemange ting til det livet, sant? Men en elev er ikke vanskelig, en har det vanskelig. Og jeg spurte elever, ikke sant, hvordan har du det? Og da husker jeg tilfellet begynte noen storgriene, da er du den første som har spurt meg om sånn. Det er den første som har spurt meg om jeg har det, for jeg skjønte at den hadde det bra. Og da kom hele skredet. Så det er viktig å understreke, men jeg skal ta konklusjonen, Ivar, her til slutt. Så skriver du at det er viktigere ved et likevel grunnskolestrukturen i en helhet og sammenheng framfor å starte nye prosjekter. Takk for det. Det er bare å finpusse. For vi kjenner godt dette uttrykket med reformtretthet, som ofte har bunnet i at enhver ny undervisningsminister skal ha sin egen lille røde bok og plass og historie og plass i historiebøkene. Og noen ganger ganske ufortjent, og så rett ut sagt, så har faktisk lærerstand måtte jeg redde stumpa.
Halvt minutt.
Det er det, ja. Da skal jeg ta en hyggelig historie til slutt, da. Og det siste, det må jeg få lov til å være ferdig. Det siste hadde litt å være så opptatt av praksis. Og dette er da i sann historie fra skoleverket i småskolen. Det var frøken da, som det heter da. Hun spurte elevene om de skulle ha en sånn seksualundervisning, da man blir litt mer bevisst på kjønn. Også de som hadde litt peiling skulle gå en plass, og de som ikke hadde peiling skulle sette seg en annen plass. Dette gikk jo greit, men så satt jeg til en helt alene. Ja, men du er Peter, skal ikke du bli med jenta, sa jeg der. Nei, men frøken, nå skal vi sette den her, som har litt grann pjaksis. Så.
Takk, Åge. Da kan skolesjefen få komme opp, og så anmoder han at det får nok. Vi får ikke svart på alle spørsmålene og betraktninger så i dag, så du får ta et overordnet oppsummering, Ivar, og så er det slik at vi er god tid på årtid. Vær så god, Ivar.
Takk, ordfører og kommunestyret. Til representanten Elsen først. Sånn som jeg minnes kommunestyrevedtaket, så var det sagt at det skulle innføre skolehager på to skoler foregående skoleår. Vi har innfridt på det, og så skulle det
være en erfaringsdeling med tanke på å få utvidet ordningen til å kunne gjelde for resterende grunnskoler på sikt. Vi har jo innfri den første delen som du var innom. Og så har vi på programmet for våren å ta den, det tema med skolehager i fellesskapet med alle skolene. Så det over til grønt flagg. Det var jo vedtaket at det noe vi skal, og det noe vi skal. Jeg har bedt assisterende rådmann om å flytte over de 200 000 som lå i den posten i årets budsjett til neste års budsjett, med tanke på å få innfridd den jobbinga. Vi har ikke sett at vi har fått det til med de rammene som har vært for å drive skole nå, men det noe vi skal gjøre. Så til representanten Bergum, om vi har den kompetansen som nødvendig. Det jo et sammensatt spørsmål, for hva slags kompetanse snakker vi om? For hvilke elever til hvilken tid? Og dette henger jo sammen med flere av de andre spørsmålene. For det jo et sammensatt svar. Vi trenger noe spesialkompetanse på ting som langt utenfor det som en vanlig lærer har i seg selv. Vi har gjort noe av det ved å ta i bruk vernepleierne på barnetrinnet. Ungdomsskolen har hatt sin egen elevtjeneste som vi har behov for å se litt på kompetansenivå til. Det meldt inn fra skolen at vi har behov for å se litt mer på i forhold til innspill til kompetanseplan for grunnskolen for neste år. Men så, og kanskje like viktig, den kompetansen og de antall hender som tilgjengelig i det ordinære tilbudet. Fordi at når jeg snakker om at jeg ønsker at andelen spesialundervisning skal gå ned, så det fordi at den 9, noen prosenter der vi står nå, og vi ser at det innmeldt. Målet kan ikke være at vi skal ha null, fordi at det alltid en del som bør ha. Thomas Nordahl har i noen sammenhenger snakket om at kanskje det som naturlig som må være der en 5-6% av elevmassen i en kommune. Men når vi på 9, så forteller det meg at vi har stor bruk for å jobbe med kompetansen og muligheter som ligger i det ordinære tilbudet. Og så må vi rigge det tilbudet til de som skal ha noe annet og trenger noe annet på en sånn måte at de kan være med i fellesskapet når det fornuftig. Fordi at det kan fort bli sånn at vi skal definere ut de som ikke kan høre til. Og det ikke jobben til skolen. Vi må prøve i all den grad vi klarer å definere inn, men på en sånn måte at elevas individuelle behov blir tatt vare på en ordentlig måte. Fordi at den individuelle retten til likeverdig opplæring, den gjelder for alle elever. Og vi har det sånn i Vestre Toten kommune at vi bestrever oss på at alle elever med sakkyndig vurdering skal få et tilbud i tråd med det. Vi bestrever oss på at vi ikke skal jukse sammen timer og lage ting sånn at det ser ut som unger får det de skal, men at det basert på hva de faktisk kartlagt med å ha behov for. Og så det jo noen ganger sånn at vi har behov for noen kompetanse som vi ikke har. Assistentgruppa har jo meldt inn det over tid, og det vi har hatt et møte med SFO og skoleledere på det, men der har vi også behov for å jobbe mer da. Og det en del elever som har behov for den støtta som en assistent skal gi, så de har en naturlig plass. Men svaret på en økende grad av unger som har rett til spesialundervisning, det ikke assistenter for alle. Det et bedre generelt tilbud til alle elever. Ja, det ble det mye messing her, men det viktig. Jeg engasjert. Det viktig å ikke tro at vi skal gjøre dette for å spare penger. Vi må innfri det som unger har rett til. Men det ikke noe fremtid å bli definert ut av ikke få til. Vi må lage det rommet som du blir definert inn i større i stedet. Det poenget mitt da. Ja. Så til representanten Ali. Jeg helt enig i det med bekymring rundt mobbing. Jeg helt enig i at det skolens ansvar at vi ikke skal henge, at poenget her ikke blir å henge ansvaret på ting, eller bortforklare og fri oss fra det. Det jo for eksempel sånn at det som handler om unger har det trygt og godt på skolen, det trenger ikke ha foregått på skolen, det trenger ikke ha foregått i skoletid, det trenger egentlig ikke ha noe med skole å gjøre i det hele tatt, men det skolens plikt å følge opp unger som da ikke har det trygt og godt, uavhengig av årsaken til det. Og så det jo noen ganger utfordrende for oss å klare å få satt nok huer som vet noe om biter av dette sammen til å få flyttet oss da. For det ofte kompleks. Men vi erkjenner at vi har ansvar for det, å se helheten og ikke plassere skyld og ansvar. Og at vi må møte unger, elever, ungdom, sånn at de føler at de blir møtt på en ordentlig måte, og får sagt ting sånn som de ser det. Og vi skal ha med oss elevens stemme inn i alt vi driver med på dette området, men vi må også ha med oss elevens beste. Og noen ganger det sånn at det eleven vil selv ikke det beste. Men da må vi jo begrunne det på en ordentlig måte. Det for eksempel sånn at en elev som ikke klarer å forholde seg til regler sånn at det blir uttrykt for alle andre, den kan ikke få fortsette med det, selv om den sier at den vil det selv. Da må vi gjøre noe annerledes, og gå den lange veien for å komme inn igjen, og kunne fungere, vet du, sammen med alle i fellesskapet. Ja. På begynnelsen av skoleåret så jobbet vi felles med alle skolene om å være ekstra nøye på at vi gjorde prosesser med elever i hver eneste klasse for å lage regler for, som vi skal ha i klassen vår når vi begynte opp i høst. Det var en måte å høre inn den stemmen. Få elever til å være med og bestemme at dette skal gjelde hos oss. Vi ga skoleledere oppgave å ta bilder av regler og vise fram, sånn at vi samlet inn og fikk sett hvordan dette så ut rundt omkring. Så vi opptatt av det du sier, alle i forhold til å dra inn elever. Og så det jo om å gjøre da, å legge opp undervisningen som vi har vært innom før, på en sånn måte at alle føler at jo, her kan jeg være, her kan jeg bidra med noe, i stedet for at her vet jeg at jeg ikke får til noe. Og det krevende da, når du mye fravær og vikarbruk. Så til representanten Jonsrud. Jeg har svart på noe av det. Poenget her ikke å spare penger. Poenget at jeg tror at det en dårlig bruk av penger for den andelen av elever som får spesialundervisning, som vi kanskje hadde klart å lage et romsligere og bedre tilbud for i fellesskapet. Jeg tror at evnen til å være inkludert, til å stå på egen bein og mestre i livet sitt større, hvis fellesskapet klarer å romme deg. Så det det handler om. Og unger skal ha de timer som blir bestemt, men utfordringen vår, det ligger å få kompetanse og folk til å få drevet godt nok i det ordinære. Og det med assistentbruken, da det handler om. Da. Vi bør ikke ha en skole som sånn at vi får behov for assistenter for å passe på at det ikke skjer noe gærent. Vi kan ha assistenter for å gi trygghet og støtte emosjonelt til elever. Men når læringsutbytte ikke blir det vi ønsker oss, så det i utgangspunktet sånn at da det ofte og viktig at det pedagogisk godt nok. Da. Ja, så til Frode Engen, du snakket om den fysiske formen. Det må jeg bare rett og slett innrømme at det har jeg ikke kunnskap om. Fordi at det jo også sånn at hvis man ser på vurdering i faget, så ikke det heller basert på den fysiske formen til unger lenger. Det jo en innsatsfaktor og slike ting. Sånn at karakteren I gym, si meg I kroppsøving, si meg egentlig lite om, om tilstand eller vær I da. Men det I hvert fall sånn at selv når skolen var nedstengt, så var det jo flere skoler som hadde fysiske gymopplegg med oppmøte og, og organiserte aktiviteter. Og det jo viktig at vi lærer oss. Så skolene har fortsatt vekt på det, altså. Og jeg tror kanskje at det at det har vært litt strengt med hvem som skal være sammen og sånt nå, har ført til at det har blitt kanskje noe mer aktiv undervisning og mer bevegelse enn det det ellers. Og det jo ikke dumt. Så til representanten Midtbu. Ja, du hadde for så vidt ikke noen, noen spørsmål. Det sånn konkret, men jeg var på en konferanse med den nye ministeren. Hun var tydelig på at nå var behov for å få innført fagfornyelsen ordentlig, at det ikke var tida for store reformer og mye endring. Og der man jo har tydeligst har sagt noe, det jo forhold til å gjøre noen statlige grep rundt SFO. Der det jo gjort noen grep hvor man har innført en rammeplan som sier noe om hvordan ting skal være, som henger godt sammen med skole og som vi, vi jobber med. Vi har en planleggingsdag I morgen hvor det tema for, for SFO. Og så skal det gjøres noe rundt, rundt betaling, som jo også kjærkommant, fordi at det vil jo overføre på en måte ansvaret for økonomien I det. I, I noe større grad til staten enn, enn til kommunen, sånn som de stor grad nå da, med muligheter til å gjøre tiltak der. Ja, nå det en del ting jeg har svart opp litt harlabaktig, men jeg svarer det gjerne opp på andre måter etterpå, men ja, av hensyn til tiden, takk.
Takk skal du ha, Ivar. Da går vi rett på votering, og de som støtter at vi tar tilsynsrapporten fra grunnskolen til orientering, de føler seg ro, de som uenige viser stemmetegn når vi stemmer. Enstemmig vedtatt. Da tar vi pause til 20 over 12 blank. God lunsj.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.